interakce akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, hezký večer. Vážení posluchači, skoro už brzy nebudu říkat hezký večer, nebo dneska už jsem koukal. Opravdu už je vidět, že je vidět díl o trochu, takových 10 minut, 4 hodinky. Pardon, nějak mi tady nějaký hleny. Je vidět díl, takže za chvíli už budeme říkat zase dobré odpoledne při čtvrteční relaci Interakce v akci, která je tu opět. Ještě včera jsem netušil, že dnes ta interakce bude tak trochu jiná možná, protože se mi ozvala včera po vysílání Jana Karásková, že má nějaké nové informace ohledně 9.11, jak se říká v Americe, nebo i tady u nás v Evropě ohledně dvojčat v Americe, že něco nového se zase provalilo v USA. Takže to chtěla by sdělit. To ale neznamená, že vy nemůžete taktéž volat. Byl bych rád, kdyby se to mohlo vztahovat, ty vaše telefonáty, třeba k tomuto tématu. Třeba to nebude celé 2 hodiny a tak dále, a tak dále. Já nikdy nevím, jak to bude, tento pořad, jak se vyvine. To je taková, říkám, ruská ruleta. No, nicméně, domluvili jsme si tak, že Jana začne dneska, no a uvidíme, jak to vše dopadne. A já už Janu vítám u nás ve vysílání na Svobodném vysílači. Jano, hezký podvečer.
Zdravím, Pavle, děkuju za ten prostor, který mi dneska dáš, a zdravím i posluchače. Já jsem se ti ozvala po vysílání České televize ČT24, kde plakala maminka jednoho z těch vojáků zabitých v Afghánistánu, a potom celých 90 minut se k tomu vyjadřovali různí generálové a byl promítaný vlastně dokument z Bagránu, krvavý Bagrán. Mm-hmm. A to mě zase poněkud, že vytočilo, vytočilo, povzbudilo k tomu nějakým způsobem reagovat. Takže ještě v průběhu toho pořadu, kde to bylo srdce rivné a vlastně ty záběry na ty plačící, vlastně hlavně tu maminku, která se bála, aby tam si nebyl zraněn, a potom vlastně netušila, že by tam mohl být i zabit, a jeho vlastně mladšího bratra, který taky si teď přeje, a bratrovi to ještě před smrtí vlastně jakoby sliboval, že tam půjde taky, takže ten se hrdině rozhodl jet vlastně do Afghánistánu a riskovat život, i ten mladší syn. A viděla jsem, jak to komentují vlastně ty někteří, já nevím, z mass médií, myslím, že to byl Michal Kubal, k tomu dal jako, to jsem taky hned nevydržela reagovat na jeho Twitteru, který tam dal jako citát z Karla Čapka, že tam matka řekla jdi, protože vlastně vydá teda ty svý děti na obranu vlastně toho, ty vlasti, že vlastně oni půjdou proti tomu nepříteli, proti tomu agresorovi, který ohrožuje naši jako zem, a to mě teda docela jako dostalo. No, tak tenkrát Karel Čapek, to ještě to bylo trochu asi braný, že tu ohrožení vlastně její rodiny, její vlasti, její naší země. Já jsem mu tam napsala, že si myslím, že Karel Čapek by možná dneska jako se zajímal o to, jak to bylo, proč jsme tam vlastně do toho Afghánistánu vyslali vojáky, a že by možná psal podobně jako my, že já si totiž taky kolikrát přijdu jako vlastně v podobné situaci, si představuju, že jestliže psal Karel Čapek tu válku smoky, takže my taky vlastně jakoby odkrýváme nějakého nepřítele, který nás ohrožuje, a že zrovna to není nějaký Afgánec prostě z Talibánu nebo tak, jak se to dnes staví. A opravdu mě to tak nakrklo, že jsem během toho ještě vysílání toho pořadu napsala do Hyde Parku, který to vysílal, takže na Facebook můžu vám i přečíst, co jsem jim tam včera dala. A oni
určitě
se mnou začali
příště,
komunikovat,
příště,
což bylo taky jako tom zajímavý. A i na Facebook ministerstva obrany České republiky jsem něco napsala jako vzkaz. Oni tam, že jo, se taky vyjadřují, takže pro toho generála a ty ministra, tak to vám pak můžu přečíst, co mám na Facebooku a jak to tam někdo ještě komentuje teda pod tím. No a proto jsem se rozhodla, zavolala jsem tobě, že bych ráda řekla něco, co jsem tam taky zmínila a dala odkazy, co se nejenom, že nedostalo do hlavních médií a do ČT a na CNN, BBC a tak dále, ale co se ku podivu pro mě nedostává zatím ani do českých altermédií. Nečetla jsem zatím, možná, že mi to uteklo, protože nesleduju úplně všechny články, ale zase jsem si říkala, no tak budu muset napsat nějaký článek, protože ani na Protiproudu, ani na Aeronetu, ani na třeba Protiproudu, co jsem ještě řekla, Šifře, nikde jsem nečetla, že je opravdu to, co je považovaný, a ani až tak moc to není v Americe, Paul Craig Roberts o tom se zmínil, myslím, na svém blogu, ale jinak psala jsem to před časem, to není až taková novinka, to je někdy od tak měsíc a půl už to všude možně šířím. Mm-hmm. Napsala jsem to i třeba Sputniku, že jo, protože jsem si říkala, no tak tyhle by mohly aspoň, že jo, něco proti takovýhleho rozsahu, jako nebo významu napsat a tak nevím, ten Sputnik nějak nesleduji, ale počítám, že se to nedostává nikam a že je to důležitý, aby lidi slyšeli vlastně, co je za velký průlomový novinky.
No, to by mě taky to zajímalo, tomu jsi se ještě nedostala. Řekni aspoň, o co jde, abych si to mohl najít a šoupnu to na obrazovku.
Pavle, to je všechno jenom v angličtině, protože, jak říkám,
já
měre
o obrázky, ano, měre o obrázky.
Nedostalo obrázky. No tak dobře, já ti pošlu hlavní... No, tam bys mohl dát obrázky, protože jsou tam několik, asi čtyři videa, kde jsou tváře zástupců toho Lawyers Committee, čili komitétu, nebo já si říkám, výboru právníků, kteří zastupují některý ty pozůstalí po obětí z 11. září, kteří vlastně 17 let marně žádali kriminální vyšetřování, nikdy nebylo prostě policejní vyšetřování, takový, jak bývá při vraždě, masové vraždě, a ani vlastně... Bylo to vyhlášeno tenkrát právě jako válečný akt, šlo se hned za pár dní do Afghánistánu, i hned bylo ten den, se vědělo, kdo to udělal, že jo, a tak dále. Prostě vystoupili vlastně zástupci z Izraele, který okamžitě prsem ukázali na Al-Kaidu a Bin Ladina. Aha. Bylo to hned jasný, že se půjde do této války, kde umírají naši vojáci. Ještě jsem chtěla říct tomu klučíkovi, který tam zemřel, a abych neřekla špatně to jméno, tak tady jsem vlastně napsala k tomu Patrik Štěpánek, myslím, že se jmenuje.
Jeden z nich,
a
je to možné.
A ten jeho bratr, no, tak právě, že potom jsou tam zabitý kvůli nějakým vlastně živým vlastně konspiračním teoriím pohádkovým, jak z někde z jeskyně v Afghánistánu byl zosnovaný útok, který položil prostě Pentagon a obranu raketovou a všechno. Ano. Tak jak o tom vlastně mluvíváme v těch pořadech, no tak takováhle směšná tisíckrát, milionkrát rozšířená lež potom stojí životy nejenom teda Čechů, ale i dalších lidí a hlavně teda místních lidí, že, kteří vůbec v tom žádný prsty nemají a nic neudělali, a je to otřesný a já toho jako nemůžu mlčet k tomu. A A tenhle ten kluk mladej, který byl u zelených baretů ve Vyškově, tak ta maminka říkala, jak on strašně toužil jít sem k nám do tábora na výcvik k červeným baretům. No a tak se červení bareti, já některý, jako některý jednoho znám osobně tady z církve Betrské a ten tam taky teď byl až do nedávna v Afganistánu a v Bosně, jako jezdí vlastně na tyhle akce. No a tak vlastně chlapeček, vypadal opravdu takový jako mladíček, takže chlapec šel k červeným baretům, no, vyslali ho do Afganistánu a maminka si myslela, že to tam na něj nebude třeba dobře působit, strašně se o něj bála, no a dopadlo to špatně. Takže jako toužil potom, bohužel teď potom touží ten jeho mladší bratr. Já teda tu matku lituju, protože právě jsem bych chtěla, aby, a k tomu teda doufám, že se dotlačím napsat i nějaký článek přímo, jako oslovit vlastně jejich rodinu jí, protože já teď přečtu, co jsem napsala na to Hyde Parku, jo, a i co oni mě odpověděli.
Ano.
Takže já jsem ten dal odkaz, který jsem ti poslala. Můžeš to tam, jestli máš teda vizuální...
Ano, já to tak postupně tady prohlížím, co by se tam hodilo. Jano, možná bylo dobrý
tam
říct,
že... Tam jsou ty 4 fotky.
Že to,
takže prostě...
Že to teď bylo někdy 7. novembra, to znamená listopadu, no, 2018, něco se šlo, něco se tam stalo v USA.
No,
tom...
no, to já ti ano, řeknu tak. Přesně, co to bylo. Takže 7. oni s tím dlouho, ještě pár dní nebo nějakých týdnů nevyšli hned ven, ale že ten dopis šel nějak oklikou. Jde o to, že 10. dubna 2018, což je už na jaře, že jo, to je přes půl roku, tak právě výbor těch právníků shromáždil obrovský množství, oni říkali snad několik, já nevím, balíků to bylo, důkazník materiálu, myslím 57, a oni pořád budou přibývat, kde jsou výpovědi hasičů, přesto výpovědi o explozích hned z toho dne zaznamenaných, jsou tam videomateriály, jsou tam vlastně vědecké, ty expertní vlastně práce, studia z architektů, inženýrů, demoličních expertů. Je tam obrovský počet nejenom teda očitých svědeckých výpovědí, ale i dalších. A to je není ani k Shanksville, ani k Pentagonu, ale výhradně k demolicím dvojčat a třetí věže VTC 7. A toto zaslali, protože si uvědomili ty právníci, že ještě můžou zkusit teda tuto cestu, zaslali jako žádost o předložení těchto závažných materiálů velké porotě, která federální velká porota teď by měly, bude ustavena k tomuto účelu, aby to bylo předloženo a požádali vrchního nebo státního zástupce jižního distriktu New Yorku, kde vlastně ten Manhattan, tento, ta lokalita, kde se to stalo, takže požádali za vlastně ty pozůstalí, tato skupina právníků, aby to ten státní zástupce předložil velké porotě. A protože podle zákona, podle ústavy to musí udělat, tak čekali, že jo, už pak byli, řekl, já jsem s něma v kontaktu s jedním z lidí od, z toho Lawyers Committee několik měsíců, někdy možná, já nevím, od května, nebo od léta, protože jsem jim tam psala něco z toho, co možná nevědí, a to bylo o tom, o těch přednáškách profesora Valda, který promítá pro studenty a pro veřejnost pro Sisyfa. Jak jsem se dřív jako zlobila, že nepozvali docenta Němce, ale profesora Valda, tak jsem za to teď velice vděčná, protože možná se rýsuje taková i cesta, že právě ta jeho přednáška a to, co on tam vlastně promítal, že dostal od kolegů z NIST, z té americký National Institute of Technologies.
No vidíš, že všechno a... špatný k něčemu dobrý taky.
No určitě, no tohle je totiž skvělý, protože my jsme s tímhletím Davidem Cole, David Cole se jmenuje, tak s tímhletím Američanem, který on odhalil, že ta NIST tak hrozně jako i podváděla, že oni upravili původní výkresy ty budovy, aby mohli vůbec tu teorii o selhání dvou 16 mm šroubu, která měla strhnout za těch 6,5 vteřiny celou budovu, tak vlastně, aby vůbec tenhle ten blud mohli vlastně nějak obhajovat, tak oni vygumovali, nebo já nevím, upravili ty výkresy, a ne jeden, ale několik, aby tam vlastně ty nosníky byly připojený vlastně těma šroubama, ale aby už tam nebyly další vlastně ocelový stiffness se to jmenuje, nějaký prostě opory, takový jako pláty další ještě přivali. A i další tam jako vlastně vygumovali z těch další oporný prostě ty nosníky příční tam někde, to je prostě odborná věc, kterou tady nemůžu bez obrázku moc popsat, ale pan profesor Vald o tom určitě netuší, vlastně dělal různý pokusy, tady ve Veselí nechali hořet nějakou budovu, že jo, teď na tom různě měřili, takže zajímalo by mě, kdo platil tyhle pokusy, že jo, který v podstatě kvůli nějaký falešný teorii byly stály asi dost peněz a byly prováděný. Neříkám, že nebyly k něčemu jinému dobrý, že jo? Tak se tam ověřilo třeba, jak se roztahuje nějaká nosník a prostě může to být užitečný tak, ale pan profesor Vald, když jsem mu napsala a vyloženě jsem mu tam mnoho v přílohách, ve čtyřech přílohách tam bylo jasně vidět, kde to sfalšovali, co mu poslali. A on nejenom, že to přednáší doteď, ale on o tom napsali, ne o tom, ale použili ten výkres jeden i v mezinárodní odborní publikaci ještě se čtyřma, teda s třema myslím, že jsou z Británie, s britskými autory a je tam také tohle. A vlastně ta publikace na Amazonu, dalo se to zjistit, ten David Cole byl za tohle rád, že se mu to vlastně dala, tuhle informaci, protože on byl ten, který odhalil tuhle ten podvod a potom univerzita ve Fairbanks už 2 roky počítá za $100,000, myslím, že dostali, jako vybrali od lidí na ten výzkum, že teda znovu s tím nechtěl dát svoje data, takže oni znovu museli z těch původních vlastně dat jakoby vystavět model té výškové budovy 47-patrový Larryho Silversteina, ten VTC-7 a právě tam ukazují, že ten model nejistě špatný a to jako je taky jedno z těch důkazních vlastně materiálů pro tu velkou porotu. No a teďko je velký pokrok v tom, že ty právníci dlouho čekali, že jo, přes půl roku, co bude, že jinak totiž ten státní zástupce věděl, že to musí udělat, takže je to povinnost a že pokud ne, tak oni budou jako výš a budou si stěžovat, já nevím, to bych kecala, jestli u nějakého vyššího soudu, jestli dokonce ne u ústavního soudu, že jako nesplnil tu povinnost. A on jim toho 7. listopadu odepsal, že vyhoví podle toho zákona, že vyhoví jejich žádosti. No tak obrovský nadšení, že jo, je u těch architektů, inženýrů, tam jak 3000 nejodvážnějších jich podepsalo za nové vyšetřování před 12 už lety. Takže ty na to takhle dlouho vlastně taky čekají. A obrovský nadšení toho lawyers committee, těch zástupců, tam jsou odvážní taky prostě lidi, kteří odhalovali různé nepravosti. I vlastně ono je to těžké, protože oni v podstatě tímhle obvinou i vládu, složky vlády, že jo, který jsou spoluviny v některých těch bodech, to tam ještě právě přidali v létě další obvinění i jako vlastně podporu tomu terorismu nebo skrývání těch důkazů a vlastně byl odvezený ten materiál z těch trosek. Nikdo vlastně nechce říct, jako kdo to přesně jako rozhodl a tak dále. Takže je tam obrovské nadšení a právě na to, jak je to velká událost. V podstatě uvidíme, co z toho ještě jako bude, že obře ta velká porota jedná v skrytě, nezveřejňuje se, co se jedná na velké porotě, ale má obrovskou moc, může pozvat k výslechu kohokoliv. Třeba určitě se lidi těší a proto na to teď vybrali za Já ne za 14 dní 60 tisíc dolarů, aby mohla pokračovat ta komise a ty právnice dávali další důkazy nebo typy. Oni doufají, že bude ta velká porota přímo s nima spolupracovat, že oni pro ně shromáždili vlastně a oni vlastně udělali to, co měli dělat ty vyšetřovatelé a ty soudci. Takže můžou i navrhnout, koho by měli třeba předvolat, kdo by mohl nechtět ukazovat na, že oni neukazují na nějaké viníky, ale prostě po podpůrný materiály tam dodají. A lidi jsou nadšený, ale nikdy se to nezveřejňuje ani ano, moc v té alternativě.
Jasně, napadlo mi, nemůže to být, až se stalo až tehdy díky Trumpovi taky tak trochu, protože pod koho spadá vlastně ta velká porota? Je to jakoby spíš věc těch republikánů nebo dřív těch demokratů?
No představ si, to je důležitý, že se na to zeptal, protože ta velká porota nepodléhá nikomu, jenom vlastně podle ústavy je třetím pilířem toho státu, jo? Který není skoro nikdy využívaný, jako výjimečně byl využitý. Takže velká porota nepodléhá ani vládě, ani ministrům a nepodléhá ani prezidentovi, ani kongresu. Čili je to jakoby
i nějaký výnos. A to se to až teď spustilo vlastně, že za Trumpa.
Že oni, jako nikdo jim to nemůže jako zastavit v podstatě, nebo já nevím, patří jenom podle ústavy jako k tomu, jako my máme a není to čistý, že jo, my máme taky rozdělenou tu zákonodárnou, výkonnou a soudní moc.
No,
tak jasně. Tam je to vlastně taky, ale u nás vidíme, že jo, že to, že zároveň jsou lidi v parlamentu a zároveň můžou být ve vládě a já nevím, jako nejsem nějaký na to odborník,
ale jsou tam určitě i vztahy nějaký. Oni jsou tam vztahy, že jo, mezi různýma lidma. I když tam není třeba, tak tam bude nějaký vztah.
Trump se o tohle nebude zajímat. Já jsem si jistá, že Trump v tom nic jako doteď neudělal, ač v podstatě tak trochu napůl jako nasliboval před volbama, ale on byl vlastně ten, který dobře znal tu konstrukci těch mrakodrapů, těch dvojčat a on hned první den, hned se optali, protože byl známý, že jako vlastně stavitel nebo nastavitel a prostě investor, tak on řekl, já znám tu budovu, já znám tu konstrukci, jaká je robustní, není možný, že by to letadla jako udělali, musely tam být výbušniny, on takhle mluvil okamžitě potom, já nevím, ještě
tenkrát, v roce 2001,
toho odpoledne. No, přesně 11. září 2001 a potom, dva dny potom, najednou úplně jinak, úplně otočil, dostal vlastně možnost jeho firma na odklízení těch trosek a pak říkal, víte, ono to strašně bylo rychlá, ta rychlost a prostě, no a jako nějak, no a od té doby, potom pořád obviňoval, že se z toho radovali někde na ulici nějaké Arabové, přitom ty radující se Arabové byly potom, že odhalený, že to bylo 5 agentů Mossadu, který o tom promluvili v izraelské televizi, potom byli zatčeni. Ten David Cole žádal a další lidi podle toho, o jaké zákon, u nás je to zákon číslo 106, ale v Americe se to jmenuje FOIA, se tomu říká
Patriot Act.
Prostě žádali o tyhle ty snímky, teď oni nafotili, oni nafilmovali, byli tam ještě ráno, ještě než ty letadla vzlítly asi, takže oni to i řekli, že tam byli vyslaní, aby zdokumentovali this event, tu událost a oni to tam normálně, jeden z nich to řekl a to se pořád, že ho pouští na ten záznam krátký z toho izraelského vysílání tam prostě ve studiu v izraelské televizi to řekl, že byli tam vyslaní to natočit, no ale ten jejich záznam nikdo nemá, že jako to někomu buď je to zničeno, anebo to někdo má schovaný, FBI je zatkla, byli několik týdnů zavřený a no a právě Trump dodnes jako ne. Trump je obrovský podporovatel Izraele a on vlastně nebude proto mluvit. Já jsem mluvila asi před rokem s Erikem Bestem a ptala jsem se ho, když teď ten Trump jako zvolen, jestli myslí, že se něco pohne jako ve vyšetřování 11. že on říkal taky, že si nemyslí, že by Trump prostě v tom něco chtěl udělat, že prostě on do tohle nepůjde. A já si to myslím taky, že ale jako nemůže to ale zastavit, to, jako jestli ta velká porota bude, vlastně nebude se vědět, kdo to je, bude to 23 prostě občanů asi buď New Yorku, nebo prostě Američanů, který nebudeš vědět, co se tam děje, nebudeš vědět, kdo tam je, jedině a možná, že budou mít i zákaz mluvit o tom, kdo tam půjde svědčit, to nevím, jestli i ten zákaz, rozhodně o tom nesmí mluvit oni, ty porotci. To vím z těch jiných, že jsem sledovala soudní jednání, když byl Boston Marathon Bombing, jak odsoudili kluka 19-letého ke smrti, k rozsudek smrti má je teď na celé, nikdo mu nesmí ani psát jako dopis a kromě rodiny a je to prostě hlídaný, aby se on ani nedozvěděl vlastně, jak to je taky, to je jiný případ, ale prostě jsem sledovala, že ty porotci nesmí vůbec mluvit v průběhu a to byl veřejný soud a tohle bude vlastně ve skrytosti, můžou třeba 18 měsíců projednávat ty důkazní materiály a moc se člověk o tom nedozví, ale vůbec jenom to, že souhlasil ten státní zástupce, že to předloží velké porotě, která bude teprve možná už
státní zástupce
ustavuje,
zase
že,
podlehá,
právě, my se o
ten
tom
podlehá
moc
komu? Nedozvíme. Ten státní zástupce, ten podlehá zase komu? Je to zase tím dřív tím republikánům?
No
nebo
ten je, on teď řešil právě něco i proti Trumpovi. Myslím, že docela nepříjemnou věc s tím právníkem Trumpa nebo něco, takže jako on musí být nezávislý, že jo? Takže on, myslím, že i proti Trumpovi jako rozjel nějakou akci přímo.
Ne, mě nejde do hlavy, že to najednou po těch letech najednou se to rozjelo. Co tomu dalo ten impuls? No. Kdo tomu dal ten impuls?
No,
to je velmi zajímavé.
Využili tu možnost. Já si myslím, že pořád se obraceli.
Kdo využil
vlastně
tu
na
možnost?
Nějaký státní úřady. No ty právnice, ty pozůstali s těma právníkama, že je napadlo požádat o předložení velké porotě, že to do té doby nikoho nenapadlo vlastně, aby šli touhle cestou, že je tam možnost vlastně, aby federální zločin řešila velká porota. A ta si opravdu může nechat zpracovat, jo, to chci v tom říct, protože ten David mi psal, my si taky píšem o docentu Němcovi, o jeho práci, o vlastně, on si čet ty jeho studie. Teď zrovna ještě docent Němec, Ivan Němec napsal další a je to v angličtině, tak jsem tomu Davidovi to poslala a mně se zdá, nechci jako tvrdit, že to tak přesně je, ale mně se zdá, že ten výbor možná hledá i nějaký, jestli vyberou dost peněz, tak mohli by to i třeba jako zaplatit, nebo nevím. Mně se zdá, že oni hledají odborníky, aby to byly mechanické, jako ten inženýr na mechanické konstrukce, což třeba Ivan Němec je, že o to vyučuje. Hledají hlavně toho na ty požární a on mi přímo ten David napsal, že je zvědavý, jestli toho Valda třeba mají oslovit i oni, někdo z amerických architektů, protože on by se mohl teď postavit na tu dobrou stranu, jo, on byl podveden, na tu dobrou stranu barikády a já si myslím, že to by bylo skvělý, že mně se zdá, že on není jako nějaký špatný člověk, nebo že by on opravdu podle mě neví, že to je jako jinak a to, co mu dali, že to teď ode mě ví, ale jako já nevím, měsíc, ale jako dělá mrtvého brouka, jako neodpověděl mi pak už, on je krátce jako, že děkuje za mail a pak už nic. Já jsem o tom psala i bývalému rektoru Petru Konvalinkovi, ten mi řekl, že na tohle nemá čas, že se věnuje teda tam tomu výzkumnému centru, ale že ho docela zajímá, jako jak to bude pokračovat. Já jsem prostě psala o tom, no, o té velké porotě a tak. A no a právě, že kdyby mu nabídli i ta velká porota, třeba bude chtít poradit, koho by mohli oslovit třeba ze zahraničí, ne přímo třeba Američany, že nějaký odborníky, tak zrovna Walt je jeden z nich, který by mohl zpracovat podle těch teda pravých, že jo, dat, že on by jim mohl pomoct vlastně tak nějakou studii udělat. Nevím, no, prostě tohle by bylo skvělý. To by teda pan Kiša a celý Sisyfos asi si padl na zadek, protože kdyby i pan profesor Walt vlastně nahlédl, o co šlo a že ho takhle jako
odchoupili jeho. A proč zrovna Sisyfos by padl na zadek?
No, protože oni se ho pozvali, jako, aby obhájil tu oficiální verzi a nechtěli pozvat toho docenta Němce, že když jsem je žádal, ať já tím to přednáš, na co přišli a že ty modely jasně ukazují, že tam musela být použita větší energie, větší síla než gravitační a že to padalo tak rychle, že tam ty opory vlastně v tu chvíli už musely být taky v pádu, což je vidět i na těch videích. A vlastně oni odmítli, oni nechtěli, aby tohle slyšeli, ty vědci z Akademie věd, že? Tam no, tak pozvali někoho, kdo obhajuje, takže oni si i do televize, že jo, teď zvou. A mě pan profesor Wald přímo mě, když mě neznal a bylo ještě před tou přednáškou, si mě napsal, že není odborník na ty dvojčata, že jenom se... že se věnoval výstí sedmičce a že vlastně jenom byl přítomem těm oponentům, ale jinde řek, to není otevřený. To je také zajímavé, že jenom na heslo studenta ČVUT se člověk může dostat k celé přednášce, která byla profesora Walda a toho Jiřího Boudníka, právě těch, kteří obhajují. Jiří Boudník spolupracoval se Silversteinem, já jsem jim taky psala. Jiří Boudník v rozhovoru u Krause na ČT, jak tam má tu takovou talk show, tak Boudník tam řekl, že pracovali se Silversteinem na vlastně modelu, kde povolí nejdřív centrální sloupy, tyhle, ty nejsilnější hlavní, což vlastně ty nebyly letadlem prakticky dotčený, nebo jako málo. Takže i o jeho by se mohli, já jsem jim také psal těm právníkům nebo tomu Davidovi, my si i voláme přes Skype a prostě radíme se nebo různý věci mi poslal. Já jenom taky.
Jano, tebe se těžko přerušuje.
To by bylo zajímavé. No.
Tebe se těžko přerušuje, ale je to interakce, jak jsem říkal.
Jasně.
Máme tu Petra. Ahoj Petře, vysílání, já tě zdravím. Petr Luft.
Dobrý večer, Petr Luft u telefonu, hlavně zdravím paní Ivu.
Janu, pardon.
Významná informace o tom, jak konečně se zdá být otevřená cesta k nějakému vyšetřování až přes porotu a tak dále, to je významná. Ale já bych chtěl říct jednu věc. To o tom, jakým způsobem spadly ty baráky, tak informaci, kterou mám a viděl jsem možná půl dví hodiny video, už před x lety, a ta informace může být stará už 10 let minimálně, kdy Richard Cage, ten tam byl myslím taky zmíněný ze začátku v tom videu, to je hlavní architekt, šéf asociace amerických architektů, který konstruují tyto budovy. Tyto ocelové skelety, speciálně tyto ocelové skelety, postavili jich X a ten právě udělal video, kde říká a vyvrací ty oficiální teorie, jak mohly se zřítit ty baráky a jasně při znalosti, kdo jiný by mohl to tak znát jako konstruktor těch takových baráků, než tadyhle ten Richard Cage, ten architekt. A ten jasně objasnil, že není možný, aby to bylo nic jiného než volný pád, to znamená, že byly destruovaný ty hlavní pilíře, myslím, že jich tam bylo 64 a ten barák se sesypal do svého půdorysu, takže žádný od nějakých požárů, mimo jiné, žádná z těchto budov, které byly takhle postaveny z minulosti, nikdy až při požáru se nezřítila. A požáry byly v těch budovách. Mocní požáry.
Ano,
nikdy
pravda.
Se nezřítila. Nikdy se nezřítili. Takže jestli už někdo nevěří tuhle tomu Kejčovi, tomu architektovi, takže oni ho úmyslně jaksi upozadilo, nedávají ho vůbec jako, i když byl tam zmíněný, to v prvních minutách toho videa, nebo v prvních vteřinách byl Richard Cage. A byl tam i na obrázku. Takže právě tuhleto. Takže nemusíme, a navíc ty naše, tam pan Němec a ještě další, tak mají ne-li stejný, tak hodně podobný náhledy na tuhleto záležitost.
No, jo? Dobře.
Takže Z toho hlediska, pokud jeho použiju a dovolí mu, aby přitom dělal svědka technického, takovýho bych řekl, tak by to bylo jaksi významný a může mít ještě nějaký oponenty, samozřejmě to je jasný, to by měl mít, ale hlavní ten, který vnáší tu jasnou teorii, jak tomu došlo, tomu zřícení, je podle mě architekt, který to konstruuje. Musí tam být samozřejmě pod přísahou, že jo, aby tam si, ale já nevěřím, že takovýhle architekt by tam něco lhal a záměrně by něco si říkal špatně. A jinak to je jedna věc. A druhá věc je taky ze začátku řečená, jak pan Kubal z televize, z České televize, tam udělal Mudrlanta a jak si spojil to myšlenkově a nějak podobně s Čapkovo válkou z Moky, kde řekl, která ono, tak ta matka toho jednoho nebožáka zabitýho, tak jeho bratr tak hrdině tam střelit a ona mu dá taky tu flintu a jdi tam na ně, na ty a na koho, jako. Na ty talibánce, kterých je pár tisíc a který v podstatě jsou jenom vykonavatele něčeho, nikdo je vyzbrojil, jo, a tak proti těm, jako mají, proti té moci, protože ty mocí, tak to byla globální síla, která nás chtěla zničit tenkrát tu společnost v těch válkách mohy, že jo. No a tady to je, to pan Kuba, buď je tak hloupej, a nebo to dělá záměrně, že odvádí od skuteční příčiny tím, že udělá takovýho chytráka, že to připodobní té matce, že jde na ty talibánce, jo, v těch ručníkách, v těch hadrech a s těma kalašníkovama a mobilníma protiletalovými raketama, jo, tak ty jako jsou ty hlavní, jako ta příčina, jo, no teď je to nesmysl, to je výsměch. Tak pan Kabal radšet mlčí. A nic takového neříká.
Ale ten byl to samozřejmě.
A ještě zneužívá, neví, on tak ještě sprostě zneužívá tu nešťastnou matku. Že jí tam vtáhne do toho děje a řekne, ano, to je hrdinka, ona dá tomu klukovi flintu. Co to je, tuto zazvůdnosti?
No to je to, co Janu naštvalo včera hodně, že jo, Jano, je to tak, je to.
No jasně, no, to nebyla válka z Mloky, ale ta divadelní hra Matka, kterou on tam vytáhne.
No tak Matka, no. Tak to
a prostě,
bylo to,
že dá jako obdivuje to. To mě teda něčím takto, že jsem hned teda, to bylo už před pár dny, on dával vlastně lidem vědět, že bude 2. ledna ten pořad Krvavý Bagram a takhle ano. Jako
no ale tak dobře,
to je hrozný.
Blbej román.
To je jedno.
Ale podstata je stejná. Já to jenom domluvím a pak už skončím, aby mohla Jana pokračovat. Jo. To se možná se splet, nebo jsem to blbě pochopil, která tam byla zmíněna, ten román od Čapka. Jo. Ale stejná, to je princip je stejný, že matka mu dá tu flitu a jdi proti tomu zlu bojovat. Jako, jo. No ale jako tady to je úplně mimo, jako ten Talibán, sice ten Talibán, jak nikdo ho neporazil, ani Angličani, ani Rusové, ani Američani, protože proč? No protože je motivovaný bojuje za svou vlast.
No protože partizány tady u nás taky nikdo nikdy neporazil, že? Protože to je to samý svým způsobem, ano.
A navíc Američani vyzbrojili těma protiletadlovými raketama mobilníma, to měli na rameně, sestřelovali ty ruskými 24-ky a prostě ty Rusové tam neměli taky šanci. Jako tam neměli šanci Angláni ani Američani. Ale říkat a označovat, že jde hrdině bojovat proti tomu zlu, tomu ten Taliban, teď ten Taliban je jenom nastrčená zase proxy armáda někoho.
Samozřejmě.
Ale ten proti kterýmu měla ta matka dát tu flintu a říct, jdi proti, tak to ne rozhodně proti Talibánu.
To
jako, to není ta příčina, to je jenom sval proxy armáda a nic jiného. Takže, aby bylo jasno, a pan Kuba určitě není tak hloupý, aby tu to nevěděl.
No, já mám obavy, že i když to nebude, třeba to nebude vědět, ale ani o tom nebude přemýšlet, že by to mohlo být jinak.
Samozřejmě, on přemýšlí o tom, aby to svedl z cesty na jinou adresu. No. Jo?
Prostě a lidi, kteří si to nejsou schopní takhle rozebrat jako ty nebo někdo z nás, no tak ty automaticky řeknou, ano, je to proti tomu Talibánu, protože to je to zlo. To je to zlo, takže...
A navíc, dneska a po celou dobu ty války tam v tom Afganistánu, ty americký, tak ten Talibán nikdy nestratil než půlku území. A dneska má 3/4 území. V době, kdy oni zlezou, stáhli odsasy a jdou tam odsaď, tak Talibán ovládá 3/4, 60 nebo 70% území Afganistánu. Pořád. A čím dá tím víc. Tak jako, to nemá, to je špatný, jak si, co pan Kubal ukazuje na to dynatu. Ne. Ten Talibán to je pouze jenom takovej ta příčina hrozná, děcivá, na který by měl být upřená ta zbraň, no tak ta se tam nezmiňuje.
Ta se tam nezmiňuje, samozřejmě, tak ne. Na to jsme zvyklí české televizi. Nikdy. Na to jsme zvyklí v české televizi, že to takto je. A na to je skutečně třeba upozorňovat, jaký manipulace úmyslný oni tam dělají, protože opravdu nemůžou být tak blbý s prominutím, jak si říkal.
Oni nepřestanou s těma manipulacemi, nepřestanou. Protože oni ví proč. Oni ví proč. Čím víc se bude to blížit k tomu poznání, kde to je vlastně ta příčina, tím víc budou dělat takovýhle manipulace.
No samozřejmě, to je celkem logický, to jako na to musí přijít nejvíc lidi sami.
Ještě abych to ukončil, já teda děkuju paní Janě, protože tadyhle ta informace o tom, že už konečně se snad něco bude dít v rámci toho vyšetřování, protože a navíc ty jsi se ptal a máš dobrou otázku a dobrý dojem a tušení, že skutečně teď za toho Trumpa se děje to, že by se to mohlo jaksi vyšetřit a přivez viníky a ukázat na ně. Protože, pozor, to je v kontextu, co se děje teď v Americe.
No já si taky myslím.
Mimo jiné, já jsem teďko dostal nedávno, včera nebo přeštíře, možná jsem to říkal na svobodném rádiu, že jestli to je hoax, nebo co, já nevím, nechci to tady říkat, jako je to neověřená informace, že se tam děje to, že tam chtěli nějaká skupina 50 nějakých manažerů bankovních zlikvidovat dolar, že chtěli vykrást ovlivnutím datovým nějakých jejich webů, že chtěli vykrát, já nevím, kolik miliard dolarů ze státního kasy nebo z čeho, a tím rozvalit finanční systém Ameriky, který už je takhle nahnutý. Ale oni je podchytili a pochytali je a zašli, ale v té době, kdy je honili, chytali, to je teďko v horizontě teďko pár dní, ano. Tak Trumpa zašili někam do bunguru, aby byl v bezpečí i s rodinou a ještě s nějakýma governmentama z okolo něj, co jsou. Jestli to je pravda nebo nevím, ale pokud by to tak aspoň na tom trochu byla pravda, tak by to bylo...
Tak a telefon nám vypad. No, nevadí, asi došly baterky. Jano, jestli dovolíš, já tu mám ještě dalšího posluchače, který tady čeká na Skype.
Já pak budu komentovat nějak přesně něco k tomu Richardu Gageovi.
Ano, vydrž chvilku, máme tu ještě na Skype dalšího posluchače, který jsem volal. Takže hezký večer se ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat takhle, o co těm lidem, kteří se snaží vlastně odhalit skutečné příčiny toho pádu, tak o co jim vlastně jde? Co je ten výsledek, ve který doufají? Protože přece Amerika nikdy nedopustí, aby se tohle to vyšlo jako na veřejnost. Mm-hmm. To by mělo naprosto dalekosáhlé geopolitické dopady.
No jistě, samozřejmě, že jo, ale...
To by totální znedůvěrhnění Spojených států jako takových. Já si myslím, že to je přece tak trošku jakoby naivní si myslet, že by někdy jsme mohli se dostat do stavu, no tak jsme si to zhodili, zabili jsme tam pár tisíc našich občanů, protože se nám to zdalo výhodné, tak jako nic.
To je tak nepředstavitelné toto, že nikdo není schopný ani o tom uvažovat, vůbec jenom uvažovat, že by se to mohlo stát. Rozumíte? Jako a to je to, co to drží pořád pod tou pokličkou. Jenom tohle ta úvaha. Ale opravdu tak není. Jestli se to jednou stane, tak to vyjede na povrch. Prostě nemyslíte si, že to nemůže se stát. Proč ne? To je jako kdybychom, já nevím, jak jste starý, ale asi moc ne. Já taky jsem si nikdy nedokázal představit v roce 89 v říjnu ještě, že by to tady mohlo padnout, že by se tady mohlo něco změnit k jinému. Absolutně jsem říkal, to je naprostá blbost, to není možný. Helejte,
já souhlasím.
Během 14 dní to bylo.
ale ten pád, který tady nastal vlastně konec toho socialismu, ten nebyl to nebylo důsledek toho, že studenti to zhodili.
To samozřejmě, že ne, ale tady jde o ten...
výsledkem nějakých zase geopolitických procesů, nějakých mocenských her.
A teď to tak může být.
Pokud by z geopolitického nějakého důvodu nebo z nějakých mocenských důvodů bylo pro nějakou mocnou skupinu lidí výnosné, aby se tohle dostalo na světlo světa, aby třeba znedůvěrnili Spojené státy, tak pak se to může možná stát. Ale já říkám, že si myslím, že je nemožné, aby pár lidí jako nějakých aktivistů, i když je jich hodně, já vím, že to jsou ti inženýři a všichni, ale jsou to pořád obyčejní lidi, aby jako dokázali, že se nakonec jako to, že se to jako takhle zveřejní a dobrý.
A teď je to velká porota, to je nejvyšší orgán, jaký vůbec může být, který se ten začne zabývat.
No, víte, to je jako samozřejmě jo, ale takhle, pro mě je to takový formalistický pohled na svět, kdy si myslíme, že je něco formálně nezávislé, protože je to deklarované, no že tak, to je, ale ono to je vždycky tak závislé.
Samozřejmě, teď jsem taky na to dobře narážel, že to je velmi, že to je velmi závislý, ale přeci jenom, já to pořád chci srovnávat s tím, že když je něco tak neuvěřitelného, že se každý řekne, to není možný, tak to ono to drží právě tato víra, tato záležitost drží ten problém, to drží právě v té, jo, že se to neprovalí. Ale jednou se to prostě úplně může stát, úplně maličkost nějaká se stane prostě a tam se to propíchne ten a teď to najednou všechno praskne a jde to všechno ven. Jako já bych to takhle nebral prostě, já si nemyslím, že by to nebylo až tak možné.
No tak v tom se třeba liší zase naše samozřejmě nějaké náhledy, to je jasné, každý máme svůj, ale máte pravdu v tom, co říkáte, že ono to řekl i Marshall McLuhan, že?
No, přesně tak, ano.
On to řekl, že jenom malá tajemství se musí chránit, ano. Ta velká jsou držena v nevědomosti, nedůvěrou těch lidí. To jako máte pravdu samozřejmě, ale...
Přesně, to jsem měl na mysli a to vám to teď pustím. No. Poslouchejte všichni.
Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit.
Tak.
No vidíte.
To je přesně
vidíte,
ono.
Vidíte, to jsem ani nevěděl, že to říkáte, to nevím.
No, takže tady, ano, jo. Přesně tak to totiž je.
Ano, já mám jenom strach, že právě tady tenhle ten fakt, že ono to takhle funguje, já mám strach, že to tak právě funguje a ono tak funguje, protože se to projevilo jako efektivní nástroj a jenom tak není jednoduché ho zbořit. No, to, že prostě,
jasně,
samozřejmě,
rozumím.
Neříkám nemožné a možná to je, pokud bych se začal třeba na svět dívat víc optimističtěji, tak bych možná změnil názor, ale já osobně si myslím, že to, čeho můžeme dosáhnout v tomhle případě je to, že si to všichni budou myslet nebo vědět, jak se to stalo, jak to spadlo, ale nikdy se to oficiálně nikde nebude moc říct, jo, jakože to nikdo oficiálně neuzná, ale všichni lidi to budou tak nějak vědět, to si myslím, že by možná jsme mohli toho dosáhnout jako
a
lidi.
A to by nemělo prakticky žádný význam v konečném důsledku, jo, když to no, dneska tak to taky to všichni ví, ale helejte, to zase...
Zase by to ovlivnilo to myšlení těch lidí.
Jako pamatujete si právě ještě před rokem 89, říkám, nevím, jak jste starý, ale asi moc ne, co? Tam taky všichni věděli, jak je to všechno špatně. Ale nikdo nevěděl, že tam, kam se hrneme, je ještě horší. A proto tam do toho šel. Rozumíte? Takže pozor na to, ono to je všelijaký.
Samozřejmě je to takhle, no, lidi jsou, no, lidi většinou samozřejmě...
Je to jenom názor těch lidí, čili jenom nedostatek těch správných informací. My jsme je neměli, my jsme věděli, že to je špatně. Ale netušili jsme, že to, kam se hrneme, je ještě horší.
Netušili jste, že to, co vám ta komunistická propaganda říká, je vlastně
je pravda. Že je pravda, přesně tak.
Že na tom je velký kus pravdy. Vy jste to považovali, že to je jenom propaganda.
Tak.
Když samozřejmě se...
Velmi podobná situace jako teď. Já jsme se dostáváme do té fakt velmi podobné situace, akorát trochu opačně zase to je. No. Já tu mám ještě zase další telefon.
Přišli jsme k druhému týmu, takže teď jsme taky žijeme pod nadvládou propagandy.
Musíme
kopat tajný tým teď, ano. No.
A my si to jako ještě můžeme porovnat právě, jaká byla propaganda tenkrát a jaká je teď, jo? A k čemu to vlastně sloužilo tenkrát a k čemu to slouží teď, je to ještě mnohem horší. Teď, jo. Pozor na to. Takže díky moc za zavolání. Já tu mám další telefon, takže ten musím vzít ještě.
No, já
Jano, dělej si poznámky.
Já jdu samozřejmě zvědavý na odpověď, paní.
Někomu,
protože samozřejmě to zajímá. Dobře, pokládám a děkuji moc krát. Naschledanou.
Naschledanou a já beru ten telefon. Jano, vydrž ještě.
Já nechci mluvit, nechci mluvit a počkám.
Dobře, tak si ve vysílání, Pepo, ale ona tě bude slyšet a ty taky. Tak prosím.
Já jsem říkal, že můžeš nechat ten úplně nechat mluvit, ale to je jedno.
Já bych ráda, než to tady zase uplyne hodina. Takže k prvnímu pánovi, co volal, panu Luftovi, bych chtěla jenom takový jako detaily, že Richard Gage není šéfem TIA, organizace architektu. On je členem, on není šéfem a právě, že oni každý teďkon rok a několik let dávali vlastně k projednání to, aby se celá ta organizace architektů k tomu vyjádřila, že chce nové vyšetřování, ale většina to pořád nechce. Takže on je šéfem toho hnutí, zapravdu 11. září architektů a inženýrů a je pouhým členem té velké vlastně organizace, která zdůvodnila ve svém tom, že to není odborný, ale politický rozhodnutí, že do toho nepůjdou, což taky ukazuje, jaká ta demokracie v Americe je, protože oni prostě se nechtějí k tomu vyjádřit z politických důvodů pro sebe a ne z vědeckých.
No tak to je to známé, to víme. To
zavřeli.
Ano. Jano, prosím tě, počkej ještě chviličku. Teďko. Ty jsi odpověděla na tu jednu otázku na pana Lufta. Vydrž. Teďko tady je fakt dlouho na telefonu už Pepa, takže Pepo, teďko řekni ty. A,
Pepu, já se pak ještě vyjádřím k tomu, že Američané si to studili sami, to teda později, no.
Dobrý, Pepo.
Hele, mám toho moc takových různých postřehů, ale mu to rychle.
Jana si to bude pamatovat, Jana na to dobrá.
Když jsem zaspal, šel jsem do práce, tak čím větší blbost jsem si vymyslel, tím to místo rychle formuluje, protože říká, to je tak pitomý, že to může být pravda.
Ano, přesně tak.
Když jsem řekl, že jsem zaspal, říkal, nekecej, kde jsi byl.
Ano.
A to je právě tady ty největší průsely, tomu už lidi řeknou, to není možný.
Ano,
a to
ano.
Se nejedná o tohle, jenom jo. Vemte si, jak je to s měsícem, a teď nechci na to. Putin, když byl na Valdeji, tak tam řekl, že bude se ptát amerických partnerů, jak to bylo s tou cestou na měsíc, všichni se zarazili a on říká, no ne, já bych jako to nespochybňujeme, ale aby nám poradili jako s tou technologií, my jsme chtěli letět taky.
Ano, jo? Jsou to ty partneři.
A to byla bomba, tomu se všichni smáli.
Ano.
Jako my třeba víme. Teď si jenom Číňani dneska přistali na odvrácené straně měsíce. Jo? A jeden čínský bloger píše, že to je výstraha, že můžou přistát i na ty, co přistali Američani. To je taky zajímavý, jo?
To je taky prostě, zajímavý, ano.
Teď, když přistali na ty, když budeš nevěrnej a někdo tě napráská, tak máš průser, ale už to na tebe nikdo nemůže použít, jo?
Ano, jasně.
Jo? Prostě jenom do té doby, co to. A teďka, ano. Jestli oni vědějí, jo, že on ví, tak prostě to je to nejhorší. A ano. Teďka oni přistanou na odvrácené straně měsíce, že jo? Jo, a řeknou, my tu technologii máme, my tam můžeme přistát a tam, co jste přistáli vy, tak tam můžeme přistát, protože máme to jednodušší na té straně,
ano.
Než na té odvrácené, že jo?
Ano.
A takovýhle postřehu je taky k tomu, jo? Jinak těch architektů, jo, tam už, jo, a ještě s tím, že se o tom budou všichni myslet, že to tak je, a jakože to oficiálně se nepřizná, tak to je z vraždou Kennedyho. Dneska jsou přímo dokumenty o tom, že padnou kvůli federálnímu měnovému fondu, nebo jak se to jmenuje, že jo. I v tom, co jsem ti posílal ten animáč, ono to je všude, to už normálně o tom mluvěj, že byly vytisknutý ty peníze, že se museli skartovat. A oficiálně to nikdo neřekne. Jo, takový chlet potom, a neřekne to nikdo oficiálně, se k tomu nikdo nevyjádří. Jo? No
takže...
a já nevím. Asi to bylo tak nějak všechno, jo?
Dobrý. Tak necháme zase...
Tam prostor, abych...
Necháme zase, Janu,
byla
tak...
Byla taková rychlá, stručná moje tisková ta zpráva.
Dobře.
Děkuji za pozornost.
Děkuju. Tak, teďko nechte, prosím, Janu, nevolejte chviličku to, nechte jí to vysvětlit, protože Jana má obsáhlé reakce vždycky. Takže, Jano, dobrých 10 minut nejméně tě nechávám teď.
Aby no, mohla... díky, no. Tak já děkuju Pepovi a...
No to je pravdu, docela zajímavý, jo, přesně. Že, tady jde o to, já to ještě řeknu, tady jde opravdu o takové jak bych to řekl, o takové makrověci, o ty věci kolem toho, o ty, jaký jsou z toho ty výsledky, jaký jsou z toho ty výstupy. To je důležitý, jo, si podle mě myslím. A to tady Pepa řekl přesně krásně, tento řek. Jo, takže no, zkus to nějak opodstatnit.
Má pravdu v tom, že s tím JFK, že jo, s atentátem na Kennedyho, v podstatě, myslím si, že většina Američanů vědí, že oficiální verze je lživá. To samozřejmě ovlivňuje i to, jakým způsobem třeba důvěřují už těm oficiálním zprávám o 11. září, že většina už taky ví, že to bylo jinak, ale do určitý míry nevědí, jestli to bylo jenom nějaký zanedbání závažný nebo úmyslný nebo jak, ale prostě tam ta nedůvěra v média, podobně jak u nás, prostě raketově roste. A ta atmosféra tam je prostě, že jako vědí, že jim ta vláda a ty média neříkají pravdu, jako ta malá, jak jste říkali, malý propíchnutí, nebo tohle, to by bylo právě to, kdyby nějaký ten redaktor prostě třeba to CNN prostě na plnou hubu jako něco pak řekl, že jo, jako to by úplně stačilo, si myslím, a ty by byly v šoku, že jo.
Lavina se spustí.
Zatím prostě v těch přímých přenosech se nikdo jako neodvážil, nebo jsou teda velice loajální, jsou roky jako asi ovlivňovaný, že jo, propagandou a tak dále. Takže si myslím, že opravdu se může stát něco, prostě, co to prostě, že ta bublina praskne. No. A tím, že taky jsem chtěla říct, že je velice zajímavý, že lidi, kteří létá, třeba teď už je to skoro 20 let, tak prostě si myslí, jaká je to blbost, nějaký prostě konspirační teorie a prostě nějaký petice architektu. Ale když kamarádka mi říkala, že její známý taky pracoval v Akademii věd, prostě nějaký jaderný fyzik nebo co. No a až když slyšel chvíle toho, jak my jsme měli ten rozhovor v září s docentem Němcem,
ano.
Tak až když slyšel toho opravdu odborníka, toho vysokoškolského, že jo, docenta, tak najednou to pro ně už bylo takový, že se o tom musí zamyslet. A to sami říkali někdo z toho Lawyers Committee, že měli si bratra nebo prostě v rodině někoho, který taky to prostě jako nebral. A pak najednou slyší, cože velká porota, tohle bude šetřit velká porota, no a v tu chvíli k tomu přistupují třeba právníci úplně jinak. Že? A proto je to teda, si myslím, takový jako důležitý. Další věci, který poslal jsem tě obrázek.
Aha, toho já zkusím.
Otec hledá, tam je napsaný 9-11, otec hledá
Justice. To není obrázek, to je celý video nějaký?
Jo, ale já jsem se, jestli bys tam dal jenom tu fotku, jako to, no, jenom na pozadí. Nepouštět to jenom toho tátu. To je člověk, který když kdysi plakal a viděla jsem na filmu, já jsem se v srdci jako dala, že já toho taky nikdy nenechám. On to nikdy nenechá. Do smrti bude chtít to spravedlnost a to je právě jeden z těch pozůstalých, kvůli kterým ty právníci dávají ty důkazy, ty velký porotě. On je v tom hnutí od počátku, on je jeden ze zakladatelů hnutí za pravdu 11. září a jeho 26-letý syn byl roztrhaný v explozí pár sekund před tím, než vrazilo první letadlo do severní věže. A to je proto, jako je to jasný, že jo? Protože tam byl výbuch v podzemí, byl několik vteřin před nárazem prvního letadla, čili jasný, je na to mnoho svědků, včetně toho hrdiny oceněného Bushem, prostě toho vrátného Rodrigueze, který řekl, ano, viděl jsem, něco se zatřáslo pod nohama, pak teprve byl náraz nahoře a byl tam člověk, vysila mu kůže s rukou, vybouchnul jeden z výtahů, prostě další lidi jsou, to je jeden z těch důkazů, jo, že video, kde mluví ženy prostě po výbuchu té lobby a říkají, stalo se to krátce před nárazem toho letadla nahoře a tím pádem to je jeden z úplně jako jasných důkazů a já jsem napsala do toho Hyde Parku, vám schválně přečtu, co mi odpověděli, jo. Takže do Hyde Parku jsem dala odkaz na tohle video, kdy k 17. výročí, to bylo dřív, než ten Lawyers Committee dal žádost na tu velkou porotu, tohle bylo na podzim, vlastně v, před rokem a něco, tak tam dali takzvaný Bobby McElwain Act. Každému členu kongresu osobně předali ten návrh na, na, tenhle ten, na to vyšetření taky. A otec tohohle chlapce, 26-letýho, vlastně je jedním z hlavních postav toho hnutí a spolupracuje s těmi architekty, s Richardem Gagem, který nastartovali to hnutí už před 12 lety v roce 2006. A vlastně já jsem teda do toho Hyde Parku dala tenhle odkaz na video, kde mluví tenhle otec, že nikdy nenechá vlastně, že chce najít ty, kteří to udělali a ne, ne, prostě, že to musel být někdo jiný, ten, který dal tu bombu třeba do podzemí a tak dále, kdo potom dal ty další, že, nálože asi. Takže já jsem jim tam napsal Patrik, což je ten Patrik Štěpánek, ten zemřel, když mu bylo v Afganistanu, zemřel, když mu bylo 25 let. Takže já jsem tam napsal Patrik, byl skoro stejně starý jako Bobby McElwain, jeho tělo bylo roztrháno explozí v lobby severní věže World Trade Centra několik sekund předtím, než do věže narazilo letadlo. Otec tohoto 26-letého mladíka čeká už 17 let na spravedlnost. V roce 2018 dostali všichni členové kongresu Bobby McElwain Act a teprve nyní po 17 letech bude předloženo více než 50 důkazních materiálů federálně velké porotě, která by měla konečně zahájit soudní vyšetřování masové vraždy z 11. září 2001. Mm-hmm. Patrik Štěpánek a jeho mrtví kamarádi se o Bobby McElwain Act ani o petici Lawyers Committee, komise právníků zastupujících otce Bobbyho a další pozůstalé, myslím, do své smrti nedozvěděli, protože cenzura v médiích hlavního proudu, včetně ČT, je masivní. Nemuseli by možná zemřít, kdyby se dozvěděli pravdu o 11. září. A k tomu jsem dala jim tenhle to. A teď jsou tam ty odpovědi, co mi napsal Hyde Park. Počka, tak já to tady nemám. Já jsem si otevřela jednou stránku. Tak ten Hyde Park, tak co oni mi odpověděli? Tady mám Hyde Park. Hyde Park mi píše, jo? Mm-hmm. Nevím, kdo z nich teda, někdo, kdo obsluhuje jejich
Facebookovou stránku. Mám to telefon, když tak, jo?
A jaká je pravda?
Já počkám, radši ještě počkáme chviličku. Jak je to dlouhý, ta odpověď? Jano?
No, není to dlouhý.
Tak mám tu telefon,
no,
tak
není
on
to
počká.
Moc dlouhý.
On počká, tak mluv teďko ty, Jano.
Dobře. Tak Hyde Park mi píše, a jaká je pravda o 11. září? Našlo se málo důkazů svědčících o teroristickém činu atentátníku z Al-Kaidy? No. Nebo je víc vzrušující věřit konspiračním teoriím o tom, že si VTC odpálili sami Američané? No a já jsem jim teda, tak jestli chceš vzít to, tak já pak dočtu, co jsem odpověděla.
No ale dobře, tak jo, tak vezmeme Jardu.
No, dobře.
Tak Jardo, povídej. Cíl vysílání.
Tak hezký podvečer všem, kdo nás poslouchají, i vám ve studiích. Podívejte se, musíte začít od začátku. Amerika je postavena vysloveně na zbrojním průmyslu. Její ekonomika stojí na zbrojním průmyslu, zejména v současné době. Amerika za první světové války poznala, že vlastně válka je to nejlepší, co jim může posloužit k tomu, aby oni zaprvé víc vyrobili, postavili ekonomiku na své nohy a hlavně zmodernizovali a měli prostě vrch nad světem. A o to přece usiluje ta skupina těch lidí, kterým Bůh skrzeva toho Abraháma vzkázal, že jsou národ vyvolený a budou vládnout celému světu. Takže od té doby se to. V té době oni nechtěli vstupovat do války do první světové, ale zajímavé bylo, že už vstupovali do druhé světové války a zbrojili v obě strany. Zbrojili jak Hitlera, tak Rusy a samozřejmě vydělávali na tom nehorázní peníze. Jo? A Teď si představte situaci, kdy oni, že měli za sebou válku v Koreji, to skončilo, válku ve Vietnamu, to skončilo neslavně, ale prostě furt se zbrojilo a furt ta ekonomika jim běžela. A teďka najednou oni neměli prostě válčiště, kde by mohli zase nějakým způsobem to, co vyrobí, uplatnit a vyrobit nový a zase na tom vydělat. Takže hledali tu cestu. A já se nedivím tomu Bushovi mladýmu, on už jenom na pohled vypadá prostě jako válečný zločinec. Takže se tohohle chytili. Ty budovy byly 2,5 roku před tím, než se to stalo, byly prodány soukromýmu majiteli. Do té doby byly státním majetkem. Prodány soukromýmu majiteli za 2,7 miliardy.
Jenom několik měsíců, tak to je jedno.
2,7 miliardy dolarů. A ten člověk za 2 měsíce na to už si je nechal pojistit na 4,1 miliardy dolarů. Mm-hmm. No, čili už v té době oni museli vědět, co se připravuje a o co jde. Jo. Mm-hmm. Takže to je další takový faktum. Další faktum, jak říká ten konstruktor hlavní, který ty budovy stavěl, nemohl postavit z obyčejného železa, protože taková masa hmoty materiálu musí být nesena prostě něčím extrémně odolným. A to extrémně odolný musí odolat hořícímu benzínu z letadla prostě. To se nemůže rozstavit, to je absurdní, to se taky nemohlo stát a ta příčina toho nárazu těch dvou letadel prostě.
Ale já si myslím, že to podstatný skutečně je, že potřebovali najít nového nepřítele, kde by mohli beztrestně prostě začít. A od té doby to i jede, že jo?
Začali válčit v Iráku, rozkotali Irák, Pak se jim hodila dokonce ještě i ta jarní válka na tom pobřeží Afriky, že jo, co si budem povídat.
Jasně.
Tam ale šlo spíš o jinou věc. A teď si představte, že oni šli do Afghánistánu v době, kdy věděli, že Rusové tam dostali naprácaný zadek. A přesto tam do toho šli a zase jenom z tohoto prostého důvodu, protože oni tam z toho Afghánistánu nic nezískají. Za prvé, 86% přírodních zdrojů vlastní Čína a Japonsko. Jo, už i Rusové to věděli, že tam tohle to je. Ten vstup Ruska do těch bojů tam prostě to byla politická chyba. Dneska oni to přiznávají, že to byla politická chyba. Jo? A takže ty Američani tam nemůžou nic získat. My taky ne. Proč my tam jsme, když z toho nebudeme nic mít? Američani z toho mají akorát extrémně vysokou výrobu opia. To je jediný, co z toho, a s tím oni kšeftujou, pochopitelně, co si budeme povídat.
Jo? No, to je jedna věc, další věc, co z toho...
Tam Pepa Lux tam jasně řekl, že vlastně není jasný, kdo ten Talibán financuje. Ale ono to, kdo tam může mít ještě jiný zájem, než ta Čína a možná i ty Japonci. A co si budem povídat, proč oni by se těm Američanům nějakým způsobem nepomstili takhle, jo? A fakt je ten, že tam je rodové zřízení a 71% území v současné době prostě spravuje Talibán.
Ty klany,
které mají tam staletý a možná tisíciletý trvání, kdy trvali a existovali i za panování krále prostě a dokonce usilovali v jedné době, aby se král vrátil, jo. Takže se asi tam neměli špatně. A proto oni se drží toho Talibánu, protože on prostě nesnaží se jim vnutit nějakou debilní demokracii, o které jsou všichni přesvědčeni, že to nemůže tam fungovat. Protože když se vrátíte o 500 let zpátky mezi nějaký lidi, tak jim prostě nemůžete
ano,
říkat,
někde,
že tohleto...
Vidíš dobře, no, že všude tam, kam vyvezli svou demokracii, naprosto sprznělou Američani, tak nikde to nefunguje, že Libie, Sýrie, Egypt, nikde to nefunguje, všude to je totálně rozvrácený, tak ano, já nevím, co jde. To jsou prostě zástupný problémy. Další velkou věc, kterou...
Ale to musí jednou skončit, ale to se musí postavit ty lidi tam u nich v té Americe. A tohle to, co Jana říká, to je velice zajímavý a lidi naši, poslouchejte to pro Boha. Oni se tam probouzejí, už jim to není jedno.
Oni nemají jenom možnost.
Ano, jednou možnost.
No nemají.
Možnost se vždycky najde. Já, ale v současné době oni nemají toho správného vůdce, který by je jako, myslím si, přivedl na nějakou tu rozumnou cestu. Trump sice sliboval všechno možné, sliboval v tom předvolebním boji, ale polovinu z toho už taky zapomněl. No,
no takže to jsem jenom on to nemůže udělat všechno najednou. Ty jsi zapomněl ještě, Jardo, na jednu podstatnou věc, co, a Jana to určitě ví taky, co ten co ty 9-11 tam způsobila, kvůli čemu to museli udělat. Oni potřebovali prosadit právě ten Patriot Act taky. A to jim vůbec nešlo. S tím měli velký problémy. A v zápětí, když to tam si schodili, tak to během chvíle bylo prosazený. A už to začalo, to špehování a všechno, prostě to, co oni potřebovali. Takže to byl velmi důležitá, myslím, taky záležitost, aby prosadili.
Tam je
prosadili.
Ještě na povšimnutí zajímavá věc, že krom těchto dvou dvojčat zároveň padla ještě i budova sedmička která s tím neměla nic společného, ale v které byly archivy CIA a pravděpodobně šlo o to, aby se zničili, protože by to mohlo možná otevřít
nějaký problém
proti spoustu lidem. Ano, ano.
Dobrý, no. Dobrý, Jardo, tak jo, takže si objasnil to od začátku, jak to je, ano, to je pravda. Děkuju moc, měj se hezky. Děkuju.
Jo, taky, mějte se a poslouchám.
Super, ono to je totiž, Jano, si myslím, velmi důležitý začít s tím, jaký to má účel, jo? Jaký, jako proč to všechno bylo, protože
no,
jako když to řekneš ty, tak to sice je tam mraky důkazů, ale nikdo neví vlastně, o, dobře, no, tak jo, ale když se potom k tomu ještě
tak
dodá...
Tak já něco o tom taky řeknu,
ano, jaký to má účel, tak... No, povídej. Nebo nejsi slyšet?
Jinak mě hrozně kolísá od tebe zvuk, takže i pana Jardu jsem slyšela velice zkresleně, takže úplně ne všechny slova, ale většinu jsem pochytila teda. Mm-hmm. Tak nevím, na kolik
naštěstí tě slyšíme dobře, tak je to dobrý. Ne, tady to bylo v pořádku. No, ty to
dobře,
máš
dobře.
Nějaký slabý připojení.
Já jsem se k tomuhle už chtěla vyjádřit... K těm předchozím vlastně volajícím, který vždycky se to řekne, Američané si to schodili sami. Tak samozřejmě tohle mně vždycky přijde takový, oni si to Američané neschodili, že jo. Ten, kdo to schodil, tak to byly určitý složky, jejich vlády v tom jistě musely hrát roli, nebo aspoň v části z toho, ale tam byly zapojeny tajné služby podle těch důkazů i jiných zemí a nebyly to jenom Američani, ale byla tam zapojená pakistánská tajná služba, saudsko-arabská tajná služba a izraelská tajná služba Mossad. A právě jedna ze zajímavých knížek, která konkrétně odhaluje osoby, které v tom byly zapojený a firmy, které v tom byly zapojený, včetně firm, které měly ostrahu letiš, ostrahu dvojčat nebo ostrahu toho VTC a v jakých pozicích pak byly a tak dále, je knižka, o které jsem tady možná už mluvila, o který bych taky bylo dobrý napsat článek, protože taky v Čechách jsem o ní vlastně nic nečetla. A je to knižka Christophera Bolina, což je Američan, který od prvního dne se tím zabýval, protože byl zaměstnán u American Free Press hned jako 11. září už o tom začal zkoumat investigativní novinář, který se zabývá i dalšími událostmi a právě i některými z těch takzvaných pod falešnou vlajkou. A ten dává výhradní, až mu lidi vyčítají, že nebere v úvahu právě ty zbrojaře, ropaře, vlastně složky americké vlády. On zdůrazňuje právě tu linku, kde on tvrdí, že byli vlastně jako podvedeni jako, nebo podtrženi Američani, protože on vlastně téměř veškerou vinu klade na Američany, sionisty a izraelskou vládu a izraelskou tajnou službu. A má proto teda hodně vlastně těch jakoby důkazních materiálů, podkladů, včetně těch věcí, které se děly dál, právě jaký to má efekt, že jsou rozbitý země, které byly vůči Izraeli kritické, Sýrie, Libie, Egypt, vlastně Irák, a tak, jak to Wesley Clark vlastně vyjmenoval, ty země, které měly být zničeny, a hned to memorandum bylo už v září v Pentagonu na zničení těchto zemí, na jejich rozvrat, na jejich prostě decimaci, a chybí jenom ten Irán, který je taky vlastně v současné době pro Izrael největším vlastně nebezpečím, který vlastně ta vláda nesouhlasí s tím, co se vlastně tam děje, nejenom co se děje Palestincům, ale prostě vidí ten vlastně, dá se říct, nějaký státní terorismus Izraele, vlastně rasismus tam a tak dále. Je velice zajímavý, že Izrael nekritizují třeba ty hnutí tady v Evropě proti muslimům a proti migraci. Naopak je vynáší, že ty si s ním umí poradit, ty umí postavit ty zdi a tak dále.
Protože ano, protože to zase tady už je moc tak takových faktů najednou a ono už se v tom lidi ztrácí. No proč je nekritizují? Protože lidi nejsou zvyklí brát věci komplexně, ale vždycky se něco vypíchne a teď se okolo toho dělá hrozný zle. Kdyby se brali věci komplexně, tak je to jasný za chviličku. Rozumíme si? Jano, já tě přeruším teď, protože ano. Ty jsi původně chtěla říci něco, co jsi jim tam odepsala zpátky do té televize a dostala jsi se zase jinam, to by možná bylo zajímavý. A já předtím ještě...
reaguju na dotazy.
Já vím. Já předtím, já ještě vezmu, toho... počkej, já ještě vezmu jako že... jeden telefon, když tady čeká celou dobu a pak to vemeš najednou. Tak prosím, Pepo.
Ještě jednou, Pepa, pardon, bude to velice stručný. Benjamin Furfol, sice se někdy bavíme o tom, že věříme jenom části informací, ale ten tvrdil hned po 11. září, že byli na nějaký velký pijatice nebo na nějakým velkým tom v New Yorku, že jo, a tam, že se sešel s Davidem Rockefellerem a s jinýma novinářema, a když byli silně pod parou, takže on se tam tenkrát vytahoval s tím, že teď už to máme, to neskončí. A že když z něj tahali rozumí, tak on řekl, byli jsme v Afganistánu a prostě jednou ta válka, byli jsme ve Vietnamu, jednou ta válka musela skončit. Nejde to pořád. Byli jsme v Kambodži, no to je jedno. Tam musí to prostě skončit. Byli jsme tam, ale musí to skončit. Ale teď jsme naši nepřítelé. Jo, to bude. To je nezničitelný nepřítel. To je
ano, neviditelný, jo? Neexistující
nepřítel. A on to tenkrát nepřítel nějak měl říct. My si vytvoříme teroristu, ano. A kde budeme chtít, tam terorista bude.
Ano, přesně tak.
Jo? A že on tomu tenkrát nevěnoval pozornost a že nad tím začal přemýšlet, nad tím rozhovorem až po tom 11. září, kdy mu začalo docházet, že vlastně, když si oni budou chtět kteroukoliv zemi, tak si vymyslej, že Kadáfi mučí lidi a terorista a Libie a Sýrie, kde chtějí prostě. Protože pod tím terorismem, podívejte se dneska, no, betonový západ, asi teroristi jsou všude.
Ano,
jo?
ano, stejně.
To je jenom jediné, co jsem k tomu chtěl říct. Já tam chci ještě nechat prostor, jo?
Určitě nech prostor, díky moc. Tak Jano, prosím tě, já bych jako zkuse omezit trošku na těch faktech. Já vím, že mnoho lidí to třeba zajímá, ale většina se v tom ztrácí. Víš to dobře, zkus teda říci, co si tam odpověděla jim do té české televize, když tě odepsali takovou frázi, takovej nesmysl. Já když
no,
to slyším,
to mě pobavilo, to je neskutečný. To mě zajímá, kdo z nich tam píše.
No to nic, povídej, jako, to jenom tady zase mi zvoní telefon.
Zrušující věřit konspiračním teorii.
Ano, to je jejich taková...
Ještě než to přečtu, tak bych chtěla... můžu?
Můžeš, samozřejmě, si ve vysílání.
Jo, tam něco zvonilo. Tak bych chtěla říct, že k tomu, že si hledá toho nepřítele, tak to vlastně řekl už ten Vernon Ford Brown, že strašili Ruskem a potom, že vytáhnou kartu terorismus. A až to nebude vlastně už zase nějak aktuální, takže vytáhnou tu mimozemskou hrozbu. Tak uvidíme, jestli se dožijeme, jestli to teda opravdu ta NASA takhle má naplánováno. Ale přečtu teda, co Hyde Park mi napsal. No. Takže Hyde Park mi napsal, to zopakuju, jaká je pravda o 11. září? Našlo se málo důkazů svědčících o teroristickém činu atentátníku z Al-Kaidy, nebo je víc vzrušující věřit konspiračním teoriím o tom, že si VTC odpálili sami Američané? A já jsem jim odpověděla.
Tak, to mi zajímá.
Dala jsem na Facebook ministerstva obrany toto. Pro ministra Lubomíra Metnara a generála Aleše Opatu. Prosím, prostudujte si důkazní materiály, které budou brzy předloženy státním zástupcem South District New York, federální velké porotě. Mohlo by to, doufám, ovlivnit celkový počet zabitých vojáků naší armády v Afghánistánu. Tyto důležité informace se z nějakého důvodu nedostávají do CNN, BBC ani do ČT. A tam jsem dala ten odkaz, jak jsi tam asi promítal teda ty... ty záběry z toho webu Lawyers Committee for 9/11 Inquiry.org. A potom jsem jim tam dala s komentářem. Zástupce pozůstalých mluví o smrti svého syna a o Bobby McElwain Act, který byl v roce 2018 předán všem členům amerického kongresu. A tam jsem dala tu další... ten další odkaz, kde je otec toho 26-letého syna. No a uvidíme, jestli to smažou. Tohle včera bylo na ministerstvu obrany. Tak a teď ten Hyde Park, jo?
Ten Hyde Park, teď odpověděl. Já potom už zase tady mám dalšího posluchače, ale zatím ještě mluv.
No, tohle není tak dlouhý. Takže já jsem tohle jim dala na Hyde Parku a pak jsem jim napsala. Brzy se dozvíte víc i z hlavních médií, a nebyly to v uvozovkách Američané, ale konkrétní složky tajných služeb více států. Těch 28 stran oficiální zprávy, které byly utajeny, to je jen kamínek do mozaiky. No to taky nebudu teď komentovat víc, to je 28 stran, který Bush tenkrát zakázal hned vlastně a bylo tam vlastně o roli saudsko-arabské tajné služby. Tak a ještě jsem jim napsala, jo, zatím je na alternativně, kterou nálepkujete a tam je vlastně odkaz, to ti taky můžu dát, jestli to chceš promítnout, na newpunch.com a tam psali, to je alternativní médium americký, tam právě psali o té velké porotě, o těch důkazech, že to dostane velká porota. A Hyde Park odpovídá, to mě taky pobavili. Hyde Park odpovídá, asi jak CNN, tak BBC ví, proč o těchto teoriích nevysílají.
Jasně.
No a na to já jsem jim odpověděla, přesně tak. Asi vyjdu brzy do našeho táborského Pentagonu, který je hned za rohem, to je hned u nás v ulici. A popovídám si s těmi, kteří mají červené barety na starost. Mám osobní zkušenost, že mladíci, kteří jezdí do Afghánistánu, podlehli propagandě o 11. září a nezajímali se o aktivity pozůstalých a investigativních novinářů a expertů. Tak a na to myslím, zatím Hyde Park nic už neodepsal a opravdu tohle, já tam chodím do Lidlu, každý skoro druhý den chodím kolem toho Pentagonu a právě s manželkou toho kluka, který tam jezdí, kterýho osobně jsem znala, že a ptala jsem se, jestli ví něco jako víc o tom 11. září před lety a řekl, že ne, jezdí opakovaně do Afghánistánu. Tak a byl tam možná v době, no určitě byl tam v době, a ty jeho iniciály vypadaly, jestli není jako jeden z těch zabitých, že má stejný iniciály, tak já jsem se docela jako si říkala, no tak jako jestli teda tam zemřel, mají tři holčičky a ona mi řekla, že já jsem jí říkala, že už to nevydržím, že jim tam budu už něco říct, že kdykoliv jdu okolo, tak na to myslím, že jim tam ten aspoň to Lawyers Committee vlastně ten článek dám a ona mi říká, no teď tam radši nechotě, nevyrušuj, no a ona tomu samozřejmě nevěří a ona mi říká, já jsem o těch konspiračních pracech psala do nějaký jako na vejšce, do nějaký práce, jo. To bych se docela chtěla přečíst, co manželka vojáka, který jezdí do Afghánistánu, jinak oni jak se vrátili, jako potom, co se stalo, tak tady byla potyčka, to bylo v místních novinách, že jim někdo prostě řekl, že jsou žoldáci a porvali se a musela zasahovat policie tady v nějakém baru, protože lidi už toho jako mají k něm taky jako poznámky, že to jsou červený barety tady od nás tábora, že to
ano,
jsou,
ano.
Jako tady jsou celý obrovský kasárna, který byly už pak uvažovaný, že budou pro uprchlíky, tak tady zrušili nám armádu, ale zůstaly tady jenom ty červení bareti. Tady byla obrovská posádka a ten Pentagon, jak se nám říká tady v ulici naší, nebo tady vedle, tak to byl z hlavní velitelství, hlavní štáb západního okruhu proti západu, že jo?
Jako, kdysi.
Prostě kdysi, do roku 1989. A obrovský kasárna, tady celý jako město bylo, že jo? Já bydlím právě u těch kasáren. A je to prázdný a jsou to jenom tyhle červení barety, protože z naší armády podstatně zbyly jenom tyhle zbory, že jo, který jezdí někam do Afghánistánu, no, a tam prostě jsou pak překvapení, když je někdo prostě to... Ale já jsem ráda, že to, když ten Bagram, tam bylo vidět, že oni úplně s obrněnýma vozama, celý vyzbrojený s obrovskýma puškama, tam jedou a nějaký ten domorodec jim dává, se celý jako kouká, jako dávají na píče, jakmile, jak je tam ty lidi asi jako vnímají, že jim to prostě není, když je to hrozný. Jo. No a potom vlastně zabili po těchto třech klukách, že jo, zabili ještě toho Čecha, toho psovoda, který vůbec nebyl u nějaký bojové jednotky a zabil ho vlastně kolega z té afgánské armády vlastně jako to bylo vůbec vrcholno a s tím také, já bych prostě s rodinama těch lidí chtěla, aby oni se spojili s rodinama těch pozůstalých 111. září a aby z toho prostě aby se to zastavilo. Ten Chris Bolin tohle říká, že tady neexistuje v dnešní době ani v Americe, ani prostě ve světě nějaký mírový hnutí, jako bylo za Vietnamu a tohle, protože že on to ani nechápe, že ty lidi prostě jakoby nevidějí, co se děje a že prostě se jako nespojí a není velký mírový hnutí, protože ty by právě měli odhalit prostě tyhle ty lži, že jo?
Jano, já to mám právě v dalšího čekajícího dlouho.
Jo, dobrý, no, já už jsem to.
Davide, no. Takže si vysílání, povídej, co k tomu chci říci.
Zdravím tebe, Pavle, zdravím hosta, zdravím všechny posluchače, já se omlouvám, ještě tak jakože popřeju do šťastného, všechno lepší do nového roku, trošičku sice pozadu, ale já jsem nebyl prostě schopný se připojit do sahu. A s paní souhlasím, určitě jako leninostáři tam víceméně moc těch detailů moc jakoby nových není, já jsem něco chtěl říct, ale paní to pak vždycky řekla, jo, nebo tady doplnila, takže vlastně to, co jsem měl připravené, tak mi to vlastně jako vybrala z rukou.
Je to vyfouklá.
Je zajímavý film, jestli můžu podotknout, byl na 4.2, ale víceméně byl v hodně pozdních hodinách, hraje tam Tom Hanks a Jodie Foster a je to vlastně o tom, jak tam si vydali vlastně zprávu ohledně Vietnamu, vlastně už vlastně později bylo to po Vietnamu, že přišli na to, že se tam prostě podvádělo halo a tak dále. Dostali, na to byla nějaká kauza a že jedny noviny dostali zákaz, soudní příkaz to nevydávat, ale oni to vydali a to byla vlastně, řekl bych, poslední taková nějaká, řekněme, ukázka toho, že ještě byla taková ta šance, že ty média prostě řeknou pravdu.
Jo, že tím to vládu, prostě...
že tam podváděla, že tam prostě ten incident v tom Tokijském zálivu prostě není takový, jak byl, který vedl té válce, že vstupu USA do války a tak dále. A že ty vojáci tam umírali a že tam prostě jo, nebyli, jakože na ně kašlali a že nedávali prostě kvalitní bráně a tak dále. Že prostě tak, ty podvody a tak dále. A hlavně o neúčinnosti americké, jo, že nebyly tak účinní, nebo jak se preferovalo. A já si myslím, že vlastně od té doby vlastně skončilo to nezávislé americké nějaké ty média a i to hnutí vlastně skončilo potom Vietnamu, že vlastně a teď už žádné takové ani média, ani hnutí prostě podle mě ani nemůže vzniknout, protože jakékoliv hnutí, které by to myslí dobře, je zárodku hned zničeno, je infiltrováno, jo, a je vlastně rozloženo.
Jestli jsi ano, přesně tak. Všude. To je to i tady, že jo. Je to i tady samozřejmě, všechno to špatný z toho západu, to, co se tam tenkrát jaksi osvědčilo pro jejich zlo, aby mohli dělat, tak všechno to přišlo sem. Všechno to přišlo sem a my dneska vidíme, jak právě veškeré ty iniciativy, které tady vznikají, aby něco objasnili, aby něco řekli, jak jsou schopní je prostě likvidovat už zárodku a jak nejsou schopní, aby byli ty iniciativy prostě nejsou schopní se nějak financovat. Dneska je všechno drahý, že jo, není možný. Jenom někam jet je velký problém už, jo, pro ty lidi. To jsou většinou lidi, kteří jsou třeba nezaměstnaný nebo tak, jo, protože když je někdo zaměstnaný, tak zase na to nemá čas, aby se o to zajímal. Takže to je velký, velký problém toto. Ano, mluv dál, že se ještě...
Takže já si myslím, že vlastně oni tím, že jak skrz média, jo, CNN, BBC, Česká televize a tak dále, vlastně melou tu propagandu, to, co jsme říkali, to jsme se o tom zhodli přece Pavlíku, že vlastně není důležité, co se říká, ale kdo to říká.
Kdo to říká, no, je bohužel.
Ano, kdo to říká. A lidé už prostě to prostě nevnímají, prostě ty souvislosti nestíhají, protože těch informací to se valí zleva zprava, jo. Samozřejmě, jakmile se stane něco, co třeba už, jak se říká, praskne, tak se hned musí někde vytvořit jakoby další nějaká kauza nebo něco.
Ještě větší, která to přebije.
Přebije, jo, třeba, protože třeba, jo, já jenom takový úvodník, jo, že ti vrahové, co zabili toho ti Saudové, co byli to soudskou novináře v tom Turecku, tak prý budou souzení, jo, to je výsměch, jo, ale prostě americký senát prostě dal žádost a tak dále, takže jako to potlačili, takže oni, aby umlčeli, tak ty lidi zastřelí vlastně některé a konec, jo, tím to skončí.
Tím to skončí.
Už nebude moci.
Jasně, a je v pořádku všechno. No, to jako obětovali 3000 lidí v těch dvojčatech, taky to je v pořádku.
Je to samé, no. Je to samé, svým způsobem to je to samé, když to vezmete, jo? Protože účel svědčí prostředky. To samé, jak teď vlastně byl pochod banderovců, jo, a
to víceméně, jo, to
média tak nějak moc nahlas ne a ne. A já jsem se smál, protože říkám, no ale přiznali jenom tisíce, jo, přitom na ukrajinských médiích, co mi říkal jeden můj kolega, Ukrajinec můj český, říkal, tak tam píšou, že tam byli snad celý národ na tom pochodu. Já říkám, no jo, no, doma, že propaganda. A totálně, jako to my si ještě tady můžeme jako ještě říkat, co chceme, ale on říkal, že to není tak, že všichni Ukrajinci jsou banderovci. Ale tam to člověk nesmí říct nahlas, jo, to je, jak by řekl za dob Hitlera, jo, před jo, já v 38. by řekl někdo v Berlíně, že Hitler je vůl a tak dále, on tak by šel hned prostě na frontu, tak je tam posílil na Donbass prostě ty nepřátelé. Takže oni nesouhlasí všichni Ukrajinci s banderovcama nebo s tím, jako tím pojetím bandery. Ale musí držet ústa, jo, protože hold, jo, je to taková tato dogma, to je prostě je to svatá pravda, jo, a přesto nejde vlak.
Počkej, nepřeskakuje nám, je to Pepa, ten tomu je, co chce říct jenom a pak můžeme...
Já bych jenom takovou technickou, teda bych se chtěl zastat těch banderovců, protože pan ministr zahraničních věcí Petříček říkal, že to je vnitřní záležitost Ukrajiny a že by nerad do toho strkal prsty, jako jo,
jasně.
Tak abyste zase neroznášeli tady něco.
Tak, správně řečeno, protože...
No, protože to je, fakt... to je děsný, když nějaká Pindarajn, vytáhne mražený kuře v kostele, jo, tak se o tom my zajímáme. A když tamhle vyhlašují banderovci a on tenhle ten ten Petříček, takhle to řekl, ten Petříček, když tohle to řekne, tak mě se optali a on řekl, já jako nechtěl bych do toho zasahovat, to je vnitřní záležitost jako ukrajinský.
Jasně.
Prostě to je strašný, jako no. To je celý.
Ano, v pořádku. Dobrý, díky Pepo. Ano. Tady vidíme prostě, jak je to všechno braný dvojím metrem. To se nebude pojít. Řekej, domluv to ještě, Davide, prosím tě, co se chtěl
říct. A na závěr bych chtěl říct takovou velice varovnou. To není, jako to, je to jakoby k smíchu, ale ve Vídni, v Rakousku, vlastně Rakousko o oslavách Silvestra, tam jeden nějaký ten zase Arab chtěl znásilňovat a tak dále. No a jedna ta Švýcarka se mu ubránila, zlomila mu nos. A světe dívce, ona je obviněna, těžko ublíží na zdraví. Takže ona se mu ubrání, oni chce znásilnit a rakouská policie jí za to obviní s těžko ublíží na zdraví. Tak to už je, já nevím, to už je tečka prostě, jo. Takže ženy, nebraňte se, je to marný. Jo, ale je to strašné prostě, jo, jak to oni dokážou už pomaličku, ty lidi se snaží přinutit, aby tohleto, jo, dopadlo přesně jak v Německu, v Rakousku, jo, protože oni se, Rakousku to ještě není tak v Německu, naštěstí, snad, ale už se snaží ty lidi zase už a neprotestujte a nebraňte se, jo, my to uděláme potichu, potají, tu musíme říct, i když tam jako, tam jsou nějaké ty, jakoby snahy, jakože ne, ale dopadne to stejně jak v Německu, ale prostě je to divadlo, ale je to smutné, protože můžete si představit, že prostě půjdete třeba do Rakouska, do Vině a nikdo vás tam napadne, vy se budete bránit a teď prostě přijde policie, jo, a ten, koho jste, proti komu jste se bránili, tak vás ještě obviní a prostě vy máte problémy a pokutu a možná, jo, tak to je...
No, už volá znova ten posluchač, já mu říkám na jiné. No, mluv, povídej.
Takže je to strašný a já si myslím, že ten svět bude, tento rok bude ještě svým způsobem takový horší a i lepší, protože si myslím, že čím dál tím víc lidí přichází, probouzí se a zajímá se. Jo, sice to nejsou žádné také miliony, ale já si myslím, že se to prostě pomaličku ten vzdor a odpor v určité elitě nahoře a v určitým skupinám prostě se stupně, protože lidi už, jak se říká, dejou zemi držku a prostě už se nedá jak kam. A díky tomu možná se lidi víc probudí a uvědomí si, že musí hledat pravdu. Prostě oni, ne, že čekat, až mi tu jdu pravdu přinese.
Já jenom zase chci říci, když si tady mluvil o těch lidech, že buďte pěkně v tichu, my to uděláme. Oni tomu prostě už lidi nevěří. Stejně, jak volal ten posluchač tady z začátku, jak říkal, a k čemu to bude dobrý? Stejně není možný, abyste něco dokázali, aby se to změnilo. Jo? A já jsem mu říkal, to je přesně ono, my jsme taky nevěřili, že se před rokem 89, měsíc před, Jano, ty jsi tomu věřila, že se to změní měsíc před ještě? Nebo týden před?
No, abych řekla pravdu, já jsem na Petříně viděla pozvánku od SSM na tu...
Na tu velkou...
Na ten Albertov. No. A musím říct, že jsem v té chvíli si říkala, to je nějaký divný, ale to je nějaký divný, jo. Bylo ale mi to podezřelý, ale samozřejmě...
Věřila si tomu, že se něco může změnit. No, no, tak vidíš to.
No, akorát, když jsme viděli,
jak chci říct, Jano...
jak přelejzají, že jo, na malý straně. Jako bylo to takový, a Gorbačov, jako... No to,
ale
to víš,
poslouchej,
ne, takhle, ale... že to bude takhle, to rozhodně ne.
Ale já chci říct si právě, že... ti dnešní mladí nebo mladší lidi už tomu zase nevěří, že by se něco mohlo opravdu změnit takovým
ale
způsobem.
Ale oni to hlavně třeba ty
ani neví,
ty vysokoškoláci ani nechtějí.
Ani nechtějí vědět, ani nechtějí.
Určitě moje rodina, jako bratr jeho děti, volili knížete, volí Topku, fandí Rumlovi, obaju Soroše, čtou Respekt, teďko na Vánoce si nadělili předplatný to deníku N. Prostě myslí si, že jsem úplně nějaký jako...
Nějaký exot,
blbec,
no.
Že brácha mi občas pošle. Podívej se, co píšou, protože on sleduje, že jo, Respekt na tyhle ty články a jakože největší, jako ten, to já nevím, zlo, nebo jako, že jde z NVO.org, no tak já mu odpovím, no výborně, konečně o nás jako mluví, negativní reklama se počítá, takhle my se, a musím říct, že až když jsem ukazoval třeba nějaký jako fotky, třeba 111, nebo jsem říkal, hele, má jako... kdyby činžovní dům, kde bydlí, že jo, nebo prostě který tam je, jo, kdyby se zřítil podobným způsobem, tak z něj bude ani 4 cm, tak co bys tomu říkal, jo, nebo prostě tak najednou jako a on furt říká, no tak udělej už tu prezentaci, protože já druhý rok odkládám, že jsem mohla přednést na vysoké škole pro novináře, pro studenty. No to není zbytečný, protože právě jako odkládám, mám hroznou prokrastinaci, protože dát to rychle, vtipně, úderně, prostě ty fakta na fotkách, to víš, že to zabírá. Ale oni jsou strašně zpracovaný právě tím reflexem. Teďkon odkryli, teď zrovna včera nebo v noci jsem si dopisovala s jedním klukem, který, já nejsem ještě, pastor adventistický církve a dřív jako kritizoval dost Ameriku, pak začal mít přednášky jako proti nám, jako proti těm konspiračním teoriím. A teď mi poslal článek, nevím, jestli jste si ho všimli, Respekt odkryl teď článek od N. Applebaumové, která tam hrozně dlouhý článek, je to na pár dní, bude teď otevřený z Respektu, proč jako se úplně přátelé a rodiny úplně v Polsku stojí proti sobě, co tam ta vláda teď udělala s médiama a jak je to hrozný, že to je nesměřitelný boj, že už se nepozdraví, že se jako nenávidí nějak, nebo prostě co o sobě jsou schopní jako napsat, jak oni napsali, že Janka židovská prostě, já nevím, Ona tam zrestitovali nějaký zámeček, kde tenkrát po v tom roce 1989 oslavovali s těma, s kterýma teď se nemůžou ani jako sníst. No a to bylo zajímavé. A on mi právě poslal ten Jirka, pastor, adventistický článek, a já jsem mu napsala, že jsem ho četla, že už jsem ho i komentovala na Facebooku a že vlastně i v mý rodině tohle taky jako vnímám, že to obrovský prostě, no jako i volba, že Zeman nebo já nevím, Drahoš a tak dále. A no a pak jsem mu napsala právě, co jsem tam k té Applebaumové už napsala předtím na ten Facebook, že ona tam píše, že ona třeba uvádí, bývalí přátelé propadají konspiračním teoriím, aby dokázali nedokazatelné, museli jeho nepřátelé bagatelizovat důkazy, zákony, dokonce samotné racionální myšlení. A já k tomu píšu, no co mi to jen připomnělo, kdo tohle dělá, že jo? Jako bagatelizují samotné racionální myšlení, a hned mi k tomu zase tam lidi napsali, no jo, dvě letadla, tři mrakodrapy, jo, takže prostě zase na to 11. září a že je to nějaká...
Jano,
no to je jedno, ale ta...
Počkej. Počkej, ty tady s kým moc rozvedeš, jo? On už je to zase další telefon, ještě tady čeká David, ale já vezmu ten telefon, takže hezký večer. Konečně jste se dovolal na to správné číslo, takže ještě opakuju, nejenom pro vás, který teď voláte, ale pro všechny. Když chcete zavolat do vysílání přímo, do živého pořadu, vlevo na stránkách informace pro vysílání je telefon, na který budete volat. Ten, který je u studia, to je můj soukromej. Do vysílání je ten, který se tam vždycky objeví pro konkrétní studio, který vysílá. Tak, ještě jednou, říkám to pořád to nikdo neví. Takže teď jste vysílání, mluvte vy, což to na telefonu. Hezký večer.
Hezký večer, tady Bohumír, Severní Morava, zdravím do studia, posluchače.
Dobrý večer.
Připojil k tomu Světovému obchodnímu centru.
Ano.
Já jsem poslal panu Hlavkovi maila a tam je fotografie, jestli by to mohl ukázat před chvíli.
Ano, já se na to mluvím. Ano, zkusím.
Já bych tomu jenom řekl, ten pan Cage, ano. Ten se snaží, nevím, prosadit, že tam byly vybušniny. Já bych tomu jenom dodal, díky tady tomu obrázku, který teď vidíte, tam je takové červená elipse.
Ano.
Tam je vidět, jo, že tam chybí sváry. Je to neuvěřitelné, ale ty sloupy, které byly na sebe uložené, byly svařené jenom ze dvou stran. Takže se to sesypalo jak krabička z karet, poněvadž tam chyběly ty sváry. To je jenom jednoduché k tomu, abyste pochopili, proč to takhle spadlo.
Víte, to je jenom... Jasně, rozumím, ale akorát ono to není vidět, právě to místo přesně není vidět. Já zkusím ještě s tím něco udělat, ale ten obrázek... No, helejte, tím to bejt ale nemůže. To jako ty sváry, to by se muselo nějak nejdřív vyhnout se sobě, že jo, a pak to teprve spadnout.
Já bych to ještě dokončil, to pochopíte. Ty sloupy si představte, jak dáte krabičky od zápalek na sebe.
Ano.
A ty spoje, ty sváry byly jenom ze dvou stran.
Dobře, ale nebyly... když by takováto stavba z těch krabiček od zápalek padla, tak se nezbortí do sebe, ale padla by do strany. A tady to se to zbortilo do sebe. Jo, jak chcete ty krabičky od sirek, když jsou oddělený, to byste musel do sebe narvat. A to se vám nepovede, že jo? Rozumíte, ne? Tuto se zbortilo samo do sebe. Čili tam, ať byly sváry nebo ne, tady v tom případě to podle mě...
A hlavně zmizely, ty sloupy byly rozprášeny někam.
No, právě, a hlavně taky.
Tam ta hmota není, když vidíte po tom pádu těch 104 pater, tak asi zbývají trosky dány do 3 pater výšky a uvnitř jako... To není, prostě ta hmota tam není, prostě je to někde rozprášeno po Manhattanu a to je právě ten největší, se pak hádají.
Je to opravdu,
zbraně,
že tam chybí prostě sváry, to tam...
Rozprášili tisíce tun do vzduchu.
Kdyby ty sváry tam byly, tak by to jádro zůstalo stát, za to dám krk. Ty sváry tam nebyly.
Ale to jádro
by vlastně zůstalo svat, kdyby to bylo svařené. A já bych to dokončil, jestli můžu. Já se musím ale vrátit k tomu.
Jak myslíte, že to celou dobu těch 60 let, nebo já nevím kolik, 40 let teda drželo?
Ty svary tam byly z boku, tím pádem to drželo. A no. Když v roku 1993 teroristé odpalili na lož a oni museli prověřit no. celé to, jako ty patra spodní, no tak s hrůzou zjistili, že tam ty svary nejsou. Že ta budova je strašně zranitelná. Kdyby to bylo pořádně postavené.
Nicméně...
Tři tisíce záchodových míst, nenašla se žádná. Prostě tam nábytek, nenašel se. Tam se něco stalo prostě otřesného, kde byly rozprášený vnitřky těch budov, že se nenašly prostě 1100 těl, ani DNA se nenašlo z lidí, přes 1000 lidí nenašlo se ani stopa DNA. Tam se stalo něco strašného. To je jeden z těch důkazů prostě medicí, jako doktoři prostě...
Ještě jenom, prostě...
Moment, promiňte. Těla mrtví.
Ano, Jano, počkej, Jano,
proč se to 11. září stalo? Proč ty letadla tam letěly? Můžete mi odpovědět, proč se to stalo?
No to jsme právě už říkali předtím, že to mělo hrozně jiných důvodů, kvůli čemu se to stalo. Ale
dobře,
já jenom ještě odpovím na to, koukněte se.
Kvůli válkám, který začne.
Ano, který oni potřebovali prostě něco udělat. Že jo? Takhle, já vám to řeknu ještě. Dovedete si představit opět ty krabičky na sobě postavený, kdyby byly na jedné straně jenom svařený, tak jak by to padlo? Z té strany, kde nejsou svařený, když by to tady roztrčil, tak by to krásně padlo. Ale nezbortilo by se to nikdy do sebe. Rozumíte?
Nahoře. Na tom mrakodrapu nahoře byla taková čepice, jakoby, ta byla velice pevná.
Ano.
Potom bylo asi 1/3 těch nosníků nebyla obdélníkových, ale ve tvaru H.
Dobře.
A zase svařené jenom ze dvou stran.
Zase by to mohlo padnout dobře, když by to padlo někam do boku, ale nikoliv do sebe.
Za to, jako já nechci se to dohadovat, ale kdyby to bylo svařené, každý zámečník, každý strojař vám řekne, kdyby to bylo svařené ze 4 stran, ten děklový profil, tak by ten střed, to jádro zůstalo stát.
To je ale možné, ale tam... nezůstalo, ale nemůže...
Ale když jsou tisíce
odborníků a žádnej netvrdí, že něco by bylo špatně postavený tam, teď to já nevím, odkud jste teda vzal tenhle ten názor, že to tam bylo špatně svařený, ale...
Ale tady to je vidět, skutečně.
Já bych to trochu osvětlil, můžu trochu osvětlit?
Ale vycházejte z toho...
Já říkám, že to bylo špatně svařený, já říkám, že tam nebyly tvary, které tam měly by, tam nebyly.
Vy jste říkali, že to bylo jenom z jedné strany. Ano, proto to drželo, proto to nespadlo dřív. Ano, rozumím. Ale nikdy se to nemůže zbortit samo do sebe. Dejte to přece logický. Krásně by to padlo, kdyby třeba zafoukal větší vítr, tak by to padlo na stranu. Ale toto se zbořilo samo do sebe. A to, i když tam ty sváry nejsou, tak by se to nemohlo takto stát. To je celkem jasné. No, zbytečný.
Ale berte, že během 10 sekund ta budova tam prostě nebyla.
Nebo tam chyběly svary, já vám to se snažím vysvětlit, rozumíte mi?
No a já vám zase snažím vysvětlit, že když tam budou chybět svary na jedné straně, že tam, kde chybí sváry a tam...
Na dvou stranách budou chybět, na dvou. Představte si, že urvete svár úplně hladce, svár se urve, to nic nedrží. Ale jak je svařený ze 4 stran, tak to má obrovskou pevnost. Představte si teleskop na Jeřábu. Kdyby byl jenom svařený ze dvou stran,
já
tak ho ani nezvíhnete.
Já vám rozumím, ale uvažujte trochu logicky. To je pravda, ale vždycky jde o to, jakým způsobem se to zbortilo. Já neříkám, že se to nemůže zbortit, když je to, ale ne do sebe. Může to padnout, to není problém. Ale nemůže to zbortit do sebe, i kdyby tam žádný svár nebyl.
Prdly všechny v jedné rovině, v každém patře současně a jako všechny najednou, kdy to přece jako
ta
není možný.
Ta čepice byla těžká a ta to drtila. A to jednoduše, to se to, když tam ty svary nebyly, tak se to poddávalo, lítalo to. Jeden ten kus letěl až do té budovy číslo 7, do toho mrakodrapu.
A kvůli tomu spadla ta sedmička.
Některý letěl několik set metrů, necháte mě mluvit,
nebo se bojíte, jaký Američan, aby vyšla pravda ven?
Ne, já vás nechám mluvit, ale zkuste trošku, aby to mělo logiku, protože...
Já vám tu logiku právě říkám. A ten jeden z těch sloupů letěl, podrazil jednu nosnou část té sedmičky a ta spadla.
Takhle to
nejen ty dvojčata, že byly katastrofální stavby. A ta sedmička byla taky. A když se do těch plánů podíváte, tak tam to je všechno vidět. To byly hrozné stavby postavené.
No dobře, ale jak to, že to vydrželo 40 let nebo kolik?
Ale hlavně, no, že tak... tohle nikdo nenapadl, teď to by hned se napadlo, teď ty odborníci mají o tomhle konference, o té bezpečnosti a konstrukce a nikdo z těch odborníků jsem než vy říkáte tohle, to... neslyšela, že by to nebylo podle norem, že by se něco...
Možná ještě jedna věc, koukněte se. A myslíte, že když by se o tom vědělo, protože vy říkáte, že když tam tenkrát vznikl nějaký výbuch, takže se to zrevidovalo, se to zjistilo.
V roku 1993, ano, dobře, to je tam, kde byla první nálož.
A myslíte si, že by to někdo potom koupil, ty baráky, nebo jestli to bylo předtím, nebo potom, asi až to bylo ještě předtím, no, potom, že by to někdo potom koupil a hlavně, vy si myslíte, že ty pojišťovny by byly tak blbý, kdyby to bylo v takovém stavu, takže by to pojistili na dvojnásobek té kupní ceny? Pokud to bylo, jak říkáte vy, tak to byl ještě větší podvod, než o čem mluvíme my. A zase těch samých institucí, těch samých skupin, jako o nich mluvíme my.
Já bych jenom k tomu ještě řekl, pokud můžu. FEMA, to je v Americe, když se stane takého něco, tak ta FEMA se to snaží nějaký ten uklidit a tak dále.
To se říká, ano,
to je
pravda.
Ta FEMA vydala 1000 fotek, nebo kolik tam je, 11. září, a já jsem těch 1000 nebo 1500 fotek procházel. A na těch fotkách jsem objevoval, jak ta stavba, tam to je vidět někde, kde ty svaly byly, kde ty svaly nebyly. A dostal jsem k názoru, je to už 10 let nebo 12, to o tom takhle vím, že to byla katastrofální stavba.
No a dobře, a teď se zamyslete na tím, co jsem říkal já. Jestliže to tak opravdu bylo a všechny ty instituce, ty pojišťovny a všechny to věděli a přesto to pojistili, tak to zase byl nějaký divný záměr za tím. To přiznáváte aspoň, že za tím byl nějaký divný záměr. Nebo si myslíte, že to byla náhoda?
Já tomu opravdu nerozumím. No? A jediné, co můžu říct k tomu, tak architekt byl Japonec.
No, a co?
No tak jenom, když vám to tak nějak myslí, tak si to uvědomíte. Nevím, architekt byl Japonec, který to navrhl a tak dále. No a
ale ten hlavní konstruktér byl Leslie Robertson, to není Japonec,
to Američan,
a ten to vlastně, ten zodpovídal za tu konstrukci a ten prostě...
Ale ta konstrukce byla v pořádku. Konstrukce byla v pořádku, kdyby neměla vydržet, tak nepadne tímto způsobem, že jo? Nezřítí se tímto způsobem. Pokud by byla chyba v tom, jak říká pán, tak by to padlo jinak.
Ty fotky FEMA, jestli jste všechny teda prošel, tak tam byly fotky, že tam byla rozstavená na prostě jak tenký, jak papír byly ty ocelové sloupy, že tam prošlo něco strašně žhavého, co je vypařilo, co je rozpustilo, jako byly tam jako jak děravý sír, bylo to tenký třeba 1 milimetr, ta ocel z těch 6 palců. Co říkáte tomuto, že FEMA to vyfotila, FEMA to zkoumala, FEMA to napsala, ale ta oficiální zpráva o tom vůbec pomočila, že tam byly rozstaveny úplně do milimetrových plátů části těch ocelových sloupů, prošly nějakým žárem, který rozhodně nějaký benzín nemůže způsobit. A to právě všechno, ta oficiální verze zamlčila. Prostě, že ty důkazy, dokonce i FEMA ty důkazy má, a jako jsou veřejně přístupný, ale nikdo to dál už jako se nad tím nezamyslel, co to teda mohlo provést.
A ani pán se na to nezamýšlí, pán se zamýšlí na tom, proč to spadlo, já celkem chápu, ale ještě si myslím, že říkám, podle vás to nemohlo padnout tímto způsobem, muselo by to padnout jinak.
Dobře, tak bych tomu rozuměl. No. Já bych to ukončil, ono nějaký zamečník na to stačí, aby se toho chytil a pochopil, že jak to asi funguje, když na chybí někde sváry, jak se to láme.
Dobře, tak po technické stránce, ještě... ale ten úmysl, proč se to teda...
na fotku po tom pádu, že tam chybíš asi 40 kilometrů těch nejsilnějších sloupů toho jádra, tam prostě není, tam je většina těch vnějších a prostě tyhle... Tam nejsou, je jich tam pár.
Tam jak chybí kilometry sváru, taky tam chybí možná.
40 kilometrů jich bylo, to by muselo být někde vidět ta hromada. Ale říkám,
40 kilometrů sváru tam chybí taky. 4 kilometry nebo kilometrů sváru.
Dobře, no, dobře, v pořádku, jako nic proti tomu, ale když jsem vám teďko říkal, tak jestliže to věděli takhle, a vy si myslíte, že ty pojišťovny jsou tak blbí, že by to pojistili, že by to nějaký ten člověk koupil, nechal to pojistit a všechno, že by se o tom vědělo. Proč se o tom teda nemluvilo?
Já bych to ještě rozebíral dál. Já jsem jenom řekl...
No, ale to je spára, chyba to je právě. Jako vy to vidíte možná z toho technického hlediska, že jo? Ale tam za tím muselo být mraky jiných věcí. To vám úplně uniká, ta podstata. Ano? To je důležité.
Já jsem shlednul možná 20-50 filmů kolem toho. Věnuje se tomu 15 let.
Věnujete se tomu té konstrukci.
Já vám to třeba jenom řeknu jednoduše, proč ty mrakodrapy měly k zemi nebo proč spadly. No.
Tak proč?
Před 11. září u se v právu objevil malinký článeček, výhruška Američanům, že jestli se nestáhnou ze Saúdské Arábie, bude to mít pro ně nedozimné následky.
A vy to spojujete dohromady, ano?
A když Saddam Hussein zaútočil na Kuwait ohledně ropy a tak dále, tak americká velvyslankyně s tím neměla problém a okamžitě Američané základnu udělali v Saúdské Arábii. A smlouva byla podepsána na rok, potom na 2 roky. Po 2 letech neodešli Američané ze Saúdské Arábie. V roku 1993 vybuchla plný nálož v autě pod mrakodrapy, pod dvojčaty. To bylo poprvé, jo? Nebo oni neodešli ze Saúdské Arábie. To je jednoduché úplně. Já vám ještě řeknu další takový příklad.
Ne, ne, nemůžete. Víte proč? Je 19 hodin. Já musím předávat vysílání dál. Takže třeba kvůli tomu uděláme
to
ještě jiný pořad.
FBI tenkrát, to se odhalilo v tom.
To odhalili, ale teďko
ono
nic.
Ono je to strašně jednoduché, ale ono se hovoří vždycky o něčem jiném, o nějaké konspirační teorii. Nikdo nehovoří o té pravdě.
A vy to, takhle, pozor. A vy to berete jako, že to všechno takhle bylo naprosto v pořádku, že všechno tak, že se všechno nechá vysvětlit, že to není žádná konspirační teorie. A proč to teda tak nevysvětluje ta oficiální část?
Do dneška jsou Saúdské Arábie základny, tam jsou do dneška. Ten článek
a proč se o tom nevyjadřuje oficiální část? Proč se o tom nevyjadřují ty Američané jako ta oficiální část, ty vlády a podobně? Proč to takto neříkají, když je to tak jasný? No?
Vám to no prostě mají zájem, aby ta jejich pravda vyšla ven. Tak jak vy tvrdíte, že tam ty svaly by nemuseli, tak oni zase tvrdí tu svoji pravdu.
No dobře, ale proč, když je to tak jasný, jak říkáte vy?
No to, nerozumím, jak, proč.
No dobře, tak tyko už nemáme často, bohužel, nějak to. Připravte si to na příště, možná, že příští týden, když to bylo takový úspěšný a bylo okolo toho tolik zajímavých věcí, že bychom to mohli si ještě zopáknout.
Úspěšně asi posluchači promyslí ty svary, jo, a asi na ty zauvažují, že si to tam muselo být, nemuselo, každý zamečník dojde k záberu, že to tam muselo.
Dobrý,
děkuju.
Dobrý. Mějte dobrou, se krásně, nezlobte se, opravdu musím ukončit.
No.
Nasledanou.
Ale pošlejme ty fotky, já si je ráda prohlédnu.
Já mám jenom jednu fotku tady, jenom
a
jednu.
A já se zeptám toho Davida.
Já tu mám jenom jednu fotku. Jano, nezlob se na mě, já musím končit. Já už se toho dostávám. Dostávám vynadáno.
Takže pozdravuju můj Míra.
Ano, mějte se krásně, vážení posluchači. Nezlobte se, že to bylo takto teďko na závěr takový hektický. Měla se nic dělat, doufám, že mluví i další studio Klatovi, který má pořad a já mu to zase trošičku přetahuji. Takže studio Klatovi je připraveno, poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Tady mi pořád ještě dovolá, já to bohužel nemůžu už vzít, neboť musím přepojovat. Takže když tak až později za chviličku. Mějte se krásně, nashledanou. Zatím končíme. Ahoj, Jano.
Zajímavý to bylo.
Ahoj.
Jo.